Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam jutro, dobar vam početak radne nedelje, dobar vam početak polugođa i dobar vam početak ledenog dana. I ja mislim od sutra već, ako meteorolozi ne greše, a ne greše da će nam temperatura polako i preći u plus, ali ovoga jutra baš onako ledeno. Pričat ćemo i o vremenu i o prognozi malo kasnije. Ajde sada da se upoznamo ko je sa vama do 10. Miša Milanov je za Mix Pultom, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i tu smo sa vama. Potrudit ćemo se da vas ugremo, da vam lepo započne, rekoh, i radna nedelja i gotov raspust. Tako da od danas do onog Uskrs 1. maj, pošto su blizu, tu će biti nekoliko slobodnih dana, udarnički treba da se krene i treba da se nastavi ovo školovanje koje za ovu školsku godinu čovjek prosto ne zna ni kako da je definiše. Ono što je važno je da deca ipak ostanu pri knjizi i da sve ono što treba da nauče, nauče. Ivanka Joksimović će nam se uključiti iz Beogradske osnovne škole Skadarlija, pa ćemo iz njenog razgovora sa direktorkom čuti kako se osnovci pripremaju i kako je škola organizovala, imali nekih promjena, a naravno srednjoškolci po onom ritmu jednu nedelju pola odeljenja ide jedne nedelje, jedna polovina odeljenja, druge nedelje druga. Smenjuju se, neki ostaju i online, a kada će se sve to vratiti u normalu, to nam sad deluje kao potpuno nevjerovatno, međutim, ajte, vakcinacija i sve što se sprovodi bi trebalo ipak da nas u nekom trenutku i podsjeti na to kako smo živjeli pre nego što je krenula cela pandemija. Što se ostatka sadržaja emisije tiče, pričamo malo o snegu, uključit ćemo program dispečera gradskog saobraćajnog preduzeća, da čujemo u Beogradu kako to funkcioniše, ima delova grada koji su u brdima i na visinama, treba proveriti da li je to sve raščišćeno. Mada je sneg u Beogradu prestao da veje juče popodne, tako da je bilo dovoljno vremena da se ipak to sve pripremi za početak radne nedelje, a čućemo i od Nemanje Jakovljevića kakva je situacija u Srbiji. Juče je odjeknula, u stvari preksinoć još je odjeknula ta neprijatna vest da je Mika Aleksić silova učenice, da su ga prijavile, da je bilo tu raznih vrsta zlostavljanja. Škola glume Miki Aleksića kad neko kaže da je tu išao, to je već potpis da ima šanse da postane veliki glumac. Međutim, da, eto, ovo smo saznali. Pričat ćemo mi u pitanju jutra sa vama o tome kako motivisati, kako ohrabriti mlade osobe da prijave neprimereno ponašanje nad njima i da odmah odreaguju, i da li kada bi se odmah reagovalo bi se ovakvi predatori zaustavili pre nego što povrede i više mladih osoba. A u goste nam dolazi doktor Jovana Bijekić, naučna saradnica na Institutu za medicinske istraživanja Univerziteta u Beogradu. Pričamo o projektu PROMIS, u stvari projekat se zove Memorist. To je evropsko istraživanje koje će se sprovesti i kod nas, a trebalo bi da utiče na lečenje Alzheimera i demencija. A zamolit ćemo i, pošto je ona psiholog, doktorku Bijekić, da nam malo eto pomogne i da razumemo celu ovu situaciju sa Mikom Aleksićem. E dobro, to je to, ta tema, i na što još da vam skrenem pažnju, jeste na decu sa ulice. Sad zamislite deca na ulici. Pričali smo u subotu o beskućnicima, to su odrasli ljudi, izbori životni su ih doveli dotle, sticaj okolnosti, ali zamislite sad deca na minus 10 na ulici. Ukrenut ćemo, pa pričat ćemo sa Minom Lukić iz svratišta sa decu sa ulice, da čujemo kako protiču ovi ledeni dani i kakve situacije i imali mnogo dece u njihovom svratištu. Eto, toliko u uvodu. Svakako budite uz nas, malo muzike, a onda da vidimo mi koliko je to hladno u našoj zemlji ovog jutra. Minut je do 7 časova. Radio Beograd 1, jutarnji program, Uhvati dan, i sad da pogledamo kako je situacija što se vremena tiče. Hladno je, stvarno je hladno, veliki minus i u celoj zemlji je minus. Doduše, na severu je vedro, pa sad taj minus uz vedrinu nekako i lakše pada, doduše kad svane, vidjet ćete kako je lepo i sunčano kod vas na severu. U ostatku zemlje ima i oblaka i snega, lajmo redom. U Novom Sadu minus 11, u Beogradu minus 6, u Kragujevcu minus 8 i u Nišu minus 5 stepeni. Najhladnije u ovom trenutku je na Kopaoniku, tamo je minus 15 i pada slab sneg. Minus 10 je u Požegi, Sjenici i na Zlatiboru, i pada sneg i u Sjenici i na Zlatiboru. Crni Vrh, Smederevska Palanka minus 12, na Crnom Vrhu veje snežna mećava i tamo od subote izgleda nije ni prestajala snežna mećava. Dosta mesta u našoj zemlji ima i minus 10 i minus 11. I ono što je dobro je što je subjektivni osjećaj taman toliki nije ono da još duva i vetar pa da vam izgleda mnogo hladnije. Kako će vreme biti do kraja dana, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji ujutru umeren i jak mraz, ponegde sumaglice i magla, na severozapadu pretežno vedro, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. Tokom dana sunčani periodi, vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni, severozapadni, uveč u severnim i centralnim krajima Srbije u skretanju na jugozapadni. Najviša temperatura od minus 3 do 1 stepen, uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u jugozapadnim i centralnim predelima na oblačenje ponegde sa slabim kratkotrajnim snegom. U Beogradu ujutru umere, na širem području grada jak mraz, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim periodima, veter slab i umeren, zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na jugozapadni. Najviša temperatura oko minus 1 stepen. Tokom noći na oblačenje moguć slab kratkotrajan sneg.
Tako je, to je prognoza za danas. Sutra ponegde sa kratkotrajnim snegom, dnevna temperatura u postepenom porastu, zatim promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. U sredu skretanje vetra na jugoistočni pravac, u četvrtka u pojačanju, fino, ali dobro, makar će da otopli, pa neće biti i vetar i toliki minus. Do kraja perioda, znači do nedelje, u planinskim predelima i košavskom području duvaće umereni jak povremeno i olujni južni i jugoistočni vetar, a u petak na severu i zapadu za vikend i u ostalim predelima jače na oblačenje sa kišom. E, dobro, sve u svemu bit će nam makar toplije, iako će da dune košava, pa onda izgleda da će nam osjećaj biti potpuno isti kao da je minus. To je to što se tiče prognoze. Hajde sada da čujemo, ako ste upravo seli u automobili, pošli po našoj zemlji, šta vas očekuje na putevima. Tamara Ninić iz Automoto Saveza će nam reći.
Snežne padavine su prethodnog dana donosile zahtevnije uslove vožnje na širem području zemlje. Prema informacijama koje redovno dobijamo od Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni kao i putevi prvog i drugog prioriteta. Snega mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm ima na području Valjeva, Ivanjice, Kragujevca, Čačka, Požege, Novog Pazara, Užica, Vranja, Zaječara. Najavljene niske temperature uz jak jutarnji mraz donose opasnost od poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duže rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima. Vozite oprezno, držite veće odstojanje od vozila ispred vašeg i poštujte sva ograničenja brzine predviđena u zimskim uslovima vožnje. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Do kraja januara izvodit će se radovi između Kule i Vrbasa uz neizmenično propuštanje vozila. A na deonici autoputa između petlji Sremska Mitrovica i Ruma, zbog radova saobraćaj se odvija dvosmerno na desnom kolovozu u smeru Batrovci-Beograd. Obustavljen je saobraćaj zbog radova na putu Boljevci-Obrenovac, alternativni pravac vodi preko autoputa Miloš Veliki. Zbog radova u punom profilu, na regionalnom putu Crkvine Tutin, saobraćaj je obustavljen i preusmeren na alternativne puteve Pazarište Dojeviće, Novi Pazar i Novi Pazar Bregovi Tutin. Prema poslednjim podacima, uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila povremeno nešto duže zadržavaju prilikom izlaska iz zemlje.
Tako je, to je što se tiče naše zemlje, što se Beograda tiče, zimska služba je u trećem stepenu pripravnosti, 71 ekipa čisti gradski i prigradski saobraćajnice, so se posipala svuda zbog niskih temperatura i u gradskom prevozu nema zastoja niti skraćenih linija, čućemo malo kasnije i iz gradskog saobraćajnog preduzeća dispečera koji će nam detaljno reći kakva je situacija na gradskim ulicama. Podsećamo građane da su obavezni da čiste svoja vozila od snega pre vožnje, jer im u suprotnom preti novčana kazna od 5.000 dinara. Ukoliko zbog neadekvatno očišćenog vozila dođe do saobraćajne nezgode, kazne su u iznosu od 6 do 18.000 dinara. Kažnjavaće se i oni koji ne budu na vreme poštovali propise o čišćenju snega ispred svojih zgrada, kuće ili poslovnih objekata. Kazne mogu da budu od 5.000 do 50.000 dinara. Tako da povedite računa, organizujte se i to počistite ako krene komunalna milicija, eto vama kazne. Beogradske elektrane i dalje su u režimu 24-časovnog rada. Odluka o neprekidnom grejanju će biti na snazi i narednih dana dok traju izuzetno niske temperature. Nisu svi takve sreće kao u Beogradu. Ima mesta u našoj zemlji gde centralno grejanje radi do 7 uveče na minus 10 i počinje tek ujutru u 8, pola 9. I da li bi to tako trebalo da bude, u tim stanovima bude vrlo hladno bez obzira na celodnevno grejanje jer se mnogo isklade zidovi. I ne daj Bože ako se ipak okliznete, a želimo vam da ili ne izlazite ili već ako morate naravno zbog posla i svih ostalih obaveza budete jako oprezni napolju. Institut za ortopediju je od danas u svom sistemu rada, nije više u COVID sistemu, ponovo se uključuje u sistem dežurstva u hitnoj službi i dežurna je Banjica, znači ponedeljkom, četvrtkom i petkom. Oni koji su povređeni svakako će imati prednost u odnosu na one koji čekaju na redovne kontrole i preglede. Dobro, to je to. Vi sad lepo uživajte uz malo muzike, a onda i reklame, a onda listamo novine. Dobro jutro.
Snimak koncerta na Taš Majdanu 1991. godine. 13 hitova za sva vremena. PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Minute je do 7 časova. Vreme je da malo pregledamo i današnju štampu, šta pišu novine, ali šta piše i naš sajt. Stiže još 20.000 Pfizerovih vakcina, planira se vakcinacija na 300 punktova i to je dobra vest i bit će vakcina za sve. A zamislite što se prevakcinišemo i zberemo svi ovako koji su preležali vakcinisani, to ćemo preživeti normalno. Temperatura će stidljivo popeti, će se popeti do plusa, hoćemo li videti sunce, znači ova prognoza za naredne dane koja najavljuje da će ipak malo da nam otopli. Danas je zimski krstovdan, valja da se opere veš i očisti kuća. Slavi se kao uspomena na prve hrišćane koji su primili veru na samom početku hrišćanske propovedi, a vezuje se za bogojavljanje i krštenje Isusa Hrista, kao i za dan posvećen Svetom Jovanu Krstitelju koji je i krstio Sina Božijeg u reci Jordanu. Gotov zimski raspust, nastavlja se školska godina, da, pričat ćemo o tome i tokom jutarnjeg programa. I najavljen dijalog vlasti i opozicije, šta predlažu strane, lep veliki članak na našoj naslovnoj stranici. I divna priča ovde za preporuku. Kristina i Tamara bile su studenti generacije, a danas svakodnevno silaze u rudarske jame. Ima i drugačijih primjera, to uglavnom rade muškarci, tu u jamu rudnika na istimenoj planini kod Gornjeg Milanovca. Svakodnevno ulaze i dve devojke. Svaka čast. Završiš rudarsko-geološki fakultet i ideš u jame. Da. Za divljenje, nema šta. Dobro, to je to što se našeg sajta tiče. Naravno, preporuka je da pročitate detaljno. Mnogo interesantnog ćete tu naći. Večernje novosti, naslovna stranica. Osumnjičen profesor, reditelj Aleksić silovao učenice, znak pitanja. MUP saopštava seksualno zlostavljao 5 devojaka, dve su u to vreme bile maloletne. Sumnja se da je broj onih koji su pritrpjeli ovaj vid nasilja veći. Sve je krenulo od trenutka kad je glumica Milena Radulović progovorila, dnevni list Blic je to objavio i onda su se javile, ohrabrile i druge devojke, a ohrabrili su se i ljudi koji su negde bili svesni šta se tu dešava, ali nekako se to uvek provlačilo, kažu, uvek je bio okružen moćnim ljudima i bilo je teško suprotstaviti mu se, a pa je cela stvar negde bila iza zatvorenih vrata, ali evo konačno je sad se o tome progovorilo, pa eto, to je sad praktično tema na svim naslovnim stranama. Još na novostima, sa Srbima u Kostajnici, gde zemljotresi danima ne prestaju, preživjeli smo strahote rata i ovu ćemo muku pobediti. Fantastična fotografija, potresna, čoveka koji se drži za glavu i sedi u svojoj razrušenoj sobi, reklo bi se da je neka dnevna soba, ali to je sve toliko razrušeno od zemljotresa da je pitanje da li to uopšte više može da se boravi. Na licima, kažu, strah i grč, plaši nas čak i zvuk kamiona. Goran Rakić, predsjednik Srpske liste Srbi na Kosovu, pod isti barjak, i to je priča sa naslovne strane, masakr na Pešteru, u žrtve sasu 11 metaka. Da, i posle je izvršio samoubistvo. To su novosti, Blic. Također na naslovnoj strani priča koja je potresla Srbiju, jeziva svedočenje žrtava Mike Aleksića. Gledali smo kako odvodi devojke u tu prostoriju pored da se zadržavaju neko vreme. Pitala sam se kada će mene da odabere kao talentovano i da me povede u sobu, a onda se i to i dogodilo, ispričala je jedna devojka. Teško je i čitati ovakva svedočenja. O strašnim dešavanjima u školi javno progovorili glumica Đurđina Radić, filmska kritičarka Jelena Đurović i manekinka Ivana Stanković, a policija i tužilaštvo ispitaju kako je funkcionisala škola čiji je vlasnik uhapšen i usumnjičen za silovanje i seksualno zlostavljanje. Još od naslova, borba za ravnopravnost, Novak spasava Australiju od korona haosa, bukti širom Evrope, da li Srbiji preti četvrti talas COVID-a, i rover coaster zima, kako preživjeti šok sa minus 10 na plus 15. A već smo spomenuli, počelo je danas, počinje u stvari drugo polugodište, već ova školska godina. Teško je i definisati, i sem deca od prvog do četvrtog osnovne koje su stvarno išla svaki dan u školu i imala su neki osjećaj da idu u školu, sve ostalo je bilo poprilično i nastavlja se da bude ovako, da prosto ne zna čovjek šta su naučili, šta nisu, uz sav trud i prosvete i roditelja, prosto to nije taj ritam školovanja. I čuli smo i da se nastavlja danas, jeli, školska godina, znači vraćaju se deca u klupe, sem onih koji odaberu da budu online, međutim ne odlaže se ni matura, ne pomera se mala matura, i sad u stvari sam okrenula 12. stranicu, naslov, zahuktavaju se pripreme, roditelji strepe da li su deca dovoljno učila, a kažu časa za malu maturu i do 3000 dinara. Pripreme za malu maturu su u toku zbog online nastave, roditelji su u strahu da deca nisu dovoljno naučila, te interesovanje za privatne časove ogromno. Većina grupa je popunjena, a cena časova se kreće od 800 za dvočas u manjim grupama do čak 3000 dinara individualni časovi. Ima i dobrih primjera, nastavnici iz Pančeva daje besplatne online časove, ali verujem da je strah roditelja ogroman da li su deca pripremljena, da li će stići da se pripreme za malu maturu. Ali pročitajte više u Blicu. I za kraj pregleda, politika, naslovna strana. Najveći naslov naravno jeste ovo optužbe za silovanje u poznatoj školi glume, ali tu je odmah intervju sa Jasnom Janković, predsjednicom Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, koja kaže smanjiti broj predmeta na maloj maturi. Upravo se to naslanja na ovu priču koju sam izdvojila iz Blica. Od septembra do sada van sistema u školama je bilo 11.000 zaposlenih, zaraženih ili u izolaciji zbog COVID-19. Potpuno su drugačije okolnosti. Da, vidjet ćemo kako će se to sve dogovoriti sa ministarstvom i da li će osmaci ove godine raditi kao i svih ranijih maturu ili će ipak to biti smanjeno. Još od naslova, položaj srpskog naroda u Severnoj Makedoniji, Srbi koji međusobno ne govore srpskim jezikom, 15 godina kulturno-informativnog centra Srba u Makedoniji, Spona, se obeležava. I da, lepo je skrenuti pažnju na tu srpsku zajednicu u ovoj zemlji. Ima još naslov, Centralna banka Bosne i Hercegovine hoće nadležnosti Republike Srpske. Da, eto, to je to. Vi vidite šta vam je zanimljivo, pa se informišite. Za minut su vesti. Miroslav Vujčić spreman da uđe u studio, da vas obavesti šta se novo dogodilo, a onda naravno nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle jednomesečnog raspusta danas počinje drugo polugodište, a časovi su skraćeni na 30 minuta. Učenici prva četiri razreda osnovne škole nastavu svakodnevno pohađaju u školi, a stari osnovci i srednjoškolci kombinovano, u samoj školi i na daljinu. Tamo gde ima mogućnosti interesovanja, radići i boravak. Zbog pandemije školska godina trajaće 5 dana duže. Epidemijska situacija u Srbiji je nešto bolja, ali, naglašavaju lekari, nema opuštanja. Najavljeno je da tokom dana stiže još 19.500 doza Pfizerove vakcine, a sutra još 250.000 doza Sputnika V. Također sutra očekuje se i nova sednica kriznog štaba. Dok se privrednici nadaju ublažavanju mera, epidemiolozi su protiv i smatraju da bi trebalo sačekati do kraja januara, dok se ne vidi kako će biti nakon početka školske godine i slave Svetog Jovana. U danu za nama manje je od 1400 novozaraženih, ali i manje od 8000 testiranih. Preminulo još 20 osoba. Na listi prioriteta za vakcinisanje u Srbiji su i prosvetni radnici i novinari. Do podneva novinske redakcije trebalo bi da dostave spiskove zaposlenih koji su najugroženiji pre službi vlade Srbije. Vakcinacija će najverovatnije početi sutra. Predsjednica izvršnog odbora UNS-a Dragana Pejović je za RTS rekla da je odluka o prioritetima ipak prepuštena solidarnim odlukama unutar redakcija.
Mediji su deo društva i slika društva u kome živimo. Kao što svi građani ne mogu istovremeno primiti vakcinu, nemoguće je i u medijima da se to dogodi, ali one kolege koje su prema poraci njihovih redakcija najugroženije, one koje rade na terenu, novinari, snimatelji, fotoreporteri, pretpostavljam, i oni bez kojih je nemoguće obezbediti nesmetan rad redakcija.
Broj zaraženih virusom korona od početka pandemije premašio je 95 miliona. Oporavilo se više od 68 miliona i preminulo više od 2 miliona ljudi. Od toga pola miliona za nepuna 2 meseca. U Hrvatskoj se vakcinisalo oko 46.000 građana, a kod njih 80 zabeležene su uglavnom blaže nuspojave, dok je jedna osoba imala težu alergijsku reakciju. Velika Britanija se sprema da počne vakcinaciju i četvrtom vakcinom francuske farmaceutske kuće Valneva, koja je najavila da će početi da pravi 60 miliona doza za nekoliko dana. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni priveden je sinoć na moskovskom aerodromu Šeremetjevo po povratku iz Nemačke, gde se leči od navodnog trovanja. Navalni je zadržan u pritvoru zbog kršenja uslovne kazne. Jake Sullivan, budući savjetnik za nacionalnu bezbednost novoizabranog američkog predsjednika Josepha Bidena, poručuje da bi Rusija trebalo odmah da oslobodi Navalnu. Isto traži i predsjednik Evropskog saveta Charles Michel. Reagovali su Litvanija, Letonija i Estonija. Kao članice Evropske unije pozvale su na uvođenje restriktivnih mera Rusiji. Privedeni vlasnik škole glume Miroslav Mika Aleksić danas će biti saslušan u tužilaštvu, saopštio MUP. Aleksić se sumnjiči da je u prostorijama škole silovao i seksualno uznemiravao 5 učenica, od kojih su 2 bile maloletne. Procene su da je kroz Aleksićevu školu glume prošlo oko 3000 dece. Predstavnici Udruženja radnika na internetu, popularni freelanceri, pozvani su danas na sastanak u vladu Srbije. Zajedno sa premijerkom Anom Brnabić razgovaraće o poreskim pitanjima. Naime, freelanceri su, kako navode, saglasni da porez treba da se plaća, ali da naplata treba da krene od novog zakona, a ne retroaktivno. Oni su u tim povodom prethodno organizovali protest ispred Doma Narodne skupštine. Sastanak u vladi počinje u 15 časova. Vernici Srpske pravoslavne crkve slave Krstovdan. Praznik se vezuje za krštenje Isusa Hrista i Svetog Jovana, kojeg je krstio u reci Jordanu. Krstodan je i uspomena na prve hrišćane. U novom porazu Denvera, ovoga puta od Jute 105-109, Nikola Jokić je ponovo bio najefikasniji igrač na meču. postigao je 35 poena uz 14 skokova i 9 asistencija. U ranije odloženom meču 19. kola Evrolige, košarkaši Crvene zvezde igraće u Španiji protiv Reala. Meč u Madridu počinje u 19 časova. Zvezda ima 6 pobjeda i 13 poraza, a kraljevski tim 13 dobijenih mečeva i samo 6 izgubljenih. Legendarnom jugoslovenskom i srpskom košarkaškom treneru Dušanu Dudi Ivkoviću danas će biti dodeljena plaketa za životno delo, povodom obeležavanja 100 godina od osnivanja sportskog društva Radnički. Svečano će biti održano u Muzeju Jugoslavije, a prisustvovaće joj i predsjednik Aleksandar Vučić. Vreme je hladno, ponegde sa mrazom, maglom i niskom oblačnosti. Na severozapadu zemlje pretežno vedro. Najviša temperatura od minus 3 do 1 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Sedam i sedam, dobro jutro, Radio Beograd 1, evo nas u jutarnjem programu. Hvatamo dan, ovaj 18. januar, hladan dan u našoj zemlji, prvi dan drugog polugodišta, prvi radni dan u nedelji. I sa vama smo do 10. Miša Milanov je za Mix Pult, muzička urednica je Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom satu našeg jutarnjeg programa proverit ćemo kakva je situacija sa gradskim saobraćajnim preduzećem, imali poteškoća, da li sve linije normalno funkcionišu s obzirom na sneg koji je padao i na minus koji je u glavnom gradu, a čućemo od Nemanje Jakovljevića i kakva je situacija u Srbiji kada je raščišćavanje snega u pitanju. Na jugu zemlje je mnogo problema i ima puno mesta koje su bez struje i verovatno sad kad malo temperatura ode u plus bit će lakše da se to sanira nego kada veja sneg i kada su ovako niske temperature. Pratimo i situaciju sa koronavirusom, pričat ćemo i o sportu, a u pitanju jutra sa vama razgovaramo o tome kako ohrabriti mlade osobe da prijave neprimereno ponašanje nad njima i kako razviti taj odnos roditelj-dete, da se kada god dete da signale da mu se nešto ovako dešava, kad kažem dete ne mislim samo na decu, mislim sve su to deca i ove devojke od 17 godina, pa i u ostalom i starije osobe, kako ohrabriti da se to odmah prijavi i da se razvije takav odnos da se dete odmah razume i da se prepozna da se nešto neželjeno dešava. Eto toliko u najavi ovoga sata i kad već spomenuh mlade, ajde da se posvetimo u ovom jutarnjem programu i najmlađima.
Ti Dobro jutro, deco.
Da vidimo šta smo naučili. Da čujemo šta smo naučili.
Srpski. Pridevi su, opisni pridevi su kada nešto opisuješ. Sjajno sunce obasijalo je malene glave mirisnog cveća. Pridevi su sjajno, mirisno i maleno. Kraj livade teče uska reka. Raznobojni leptiri lete sa cveta na cvet. Vredne pčele skupljaju polen sa mirisnog cveća. Zapisujem opisne prideve imenice. Pridevi su sjajno, maleno, mirisno, šareno, žuto, uska, raznobojni, vredne. Opisni pridevi.
Ovo ne morate da prepisujete. Da ste spremni? Da se malo igramo. Vaš prvi zadatak je da mi kažete šta je predstavljeno na ovoj slici.
Konj.
Tako je. Znam da svi znate odgovor. Predstavljeno je konj. Vaš sljedeći zadatak je da osmislite što više opisnih prideva pomoću kojih ćete opisati ovog konja. Hajde,
razmislite. Je.
Kakav je ovo?
Trči, visok.
Možemo reći
Bela
da je ovaj konj. Beo, jak.
Terez, hitar, čitar, snažan.
Lopta.
Lopta odskače, šarena je.
Kako sve ona može
skakutava, biti? Meka, jaka.
Lopta može biti velika, mala, može biti bele ili neke druge boje, može biti šarena, može biti tvrda ili meka. Hajde sada na sljedeću imenicu da smislimo opisne prideve. Sljedeća imenica je kosa.
Kosa može da bude šarena, kosa plava, duga, kratka, ravna, povrčava, crvena, plava, crna.
Crnu boju kose, za nečiju kosu kažemo da je plava.
Ovoga jutra budila vas je Mima, učenica drugog razreda iz Aleksinca.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Thank you.
slušate prvi program Radio Beograda, 7:19. Prvo da pogledamo temperature u ovom satu. Merenje u 7 kažu da je u Novom Sadu minus 10, u Beogradu minus 6, u Kragujevcu minus 8 i u Nišu minus 6. Najhladnije ovoga jutra je na Kopaoniku minus 15, minus 11 je na Zlatiboru, Crnom Vrhu i Smederevskoj Palanci, u Sremskoj Mitrovici minus 12. Duboki minus u celoj zemlji, saobraćaj čuli smo u našoj zemlji funkcioniše, ali treba voditi računa o utabanom snegu. Malo kasnije ćemo dati više detalja o tome kako je u našoj zemlji, a kako je ovoga jutra u Beogradu, kada je gradsko saobraćajno preduzeće u pitanju, da li se saobraćaj odvija bez problema. Eto, pitamo dežurnog dispečera u gradskom saobraćajnom preduzeću, Radovana Stojedinovića. Jel sam dobro rekla? Jesam. Dobro jutro.
Dobro jutro, jeste dobro.
E, recite nam kako funkcioniše ovoga jutra s obzirom na minus i na Beograd koji je sav u brdima. Mogu li autobusi svuda da prođu bez problema?
Pa mogu. Uglavnom mogu, a krenuo sam sa Paštu, znači da ipak ima malo problema. Problemi su konkretno za dve naše linije. Linije su 404, to je za Belu Reku, i 407, također taj deo tamo Ripanjski. Naime, konkretno kod na putu za Belu Reku, kod stanice Hajdučki potok, stoje nam dva autobusa, jedan je sa linije 404, to je jedan jedini koji radi na toj liniji, i jedan je sa linije 407, oba stoje na ledu, čekamo kamion Beograd puta koji bi trebao da prođe kroz ovu deonicu, tako da ova dva autobusa krenu. Drugi autobus koji radi na liniji 407 je skraćen, on nije ušao u taj led, on radi do Ženeške stanice u Riplju, znači skraćena je linija. Na ostalim linijama i pravcima nije bilo i nema problema, znači nije bilo prekida, nije bilo zastoja, sve ostale trase su u redu. Ja, što se vi ste sad pomenuli, ta Beogradska brda, znači sve je to lepo očišćeno, međutim da skrenemo pažnju svim našim sugrađanima koji sad sjedaju svoje vozile i kreću put svojih obaveza, da je ovo vreme jako opasno, a verujte mi, skoro 36 godina radim ovaj posao, sad je najopasnije kad se naiđe negde gde je pukla cev, pa vam je put lepo očišćen i onda naiđete na deonicu gde je 4-5 metara leda, to zna da bude jako, jako opasno, da ne kažem čak i tragično. Znači, samo malo povedite računa, bolje i sporije i lakše, pa da stignemo tamo gde smo naumili, nego da neki, ne daj Bože, ne stignu nikad.
Da ne bude nesreća. Pošto počinje školska drugo polugođe, danas je li isti broj autobusa na ulicama ili se nešto menja?
Pa ni isti broj smo mi zadržali, ništa nismo redukovali, niti smanjivali zbog ove poznate situacije sa COVID-om, da bi imali maksimalan broj vozila na ulici, odnosno da bi sto više ispoštovali te protokole o rastojanju i o svemu ostalom. U svakom slučaju, znači i danas je 1380 vozila, od čega 1181 je autobus, 85 trolebusa i 114 tramvaja. Da kažemo da sva ta vozila se obećaju na istim trasama kao prethodnog dana, kad kažem istim, mislim na one eventualne izmene zbog nekih radova, znači nema novih radova, nema novih izmena, a sve ono što je važilo do juče važi i ovoga jutra.
Mnogo vam hvala na ovom uključenju. Nadamo se da će ovako biti i tokom cele zime bez mnogo problema. Bio je ovo dežurni dispečer u gradskom saobraćajnom preduzeću Radovan Stojedinović. Da se vratimo na meteorološku sliku u našoj zemlji. Na severu zemlje sunce, evo sad je polako i svanulo, pa ćete imati priliku da vidite kakvo vam je vreme. Vedro, sever zemlje vedro, ali minusi onako puni dvocifreni. Snega trenutno ima u Velikom Gradištu, na Zlatiboru, Kuršumliju, u Kruševcu. To je sve slab sneg, mećava i dalje veje na Crnom Vrhu, a subjektivni osjećaj temperatura je skoro isti kao i ove prave temperature. Nemate onaj osjećaj da je mnogo, mnogo hladnije. Doduše na Kopaoniku je minus 15, subjektivni osjećaj je minus 20, ali već na minus 15 je toliko hladno da taj neki stepen razlike, već ste verovatno dobro obučeni. Ne znam kako izgleda skijati se na ovim temperaturama, skijaš nisam, ali da, verujem da su svi oni koji uživaju u ovom sportu i tekako pripremljeni. Prognoza za danas kaže da će biti tokom dana malo i umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena. Dnevna temperatura od minus 3 do plus 1. U Beogradu najviša dnevna temperatura oko minus 1. Uveče u stvari tokom dana bit će i perioda sunčanog vremena u Beogradu, a uveče stiže novo na oblačenje. Sutra ponegde kratkotreni sneg, dnevna temperatura u postepenom porastu, zatim promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. E, od srede i vetar nam stiže i biće vetrovito i treba se pripremiti. Sad jest da će temperatura biti malo više, ali će vetar biti jači. Do kraja perioda u planinskim predelima i košavskom području duvaće i umeren jak povremeno i olujni južni jugoistočni vetar. U petak na severu i zapadu, a za vikend i u ostalim predelima stiže nam jače na oblačenje sa kišom. Dobro, to je to što se tiče prognoze vremena. E, sada da vidimo, javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da su prilazi zimskim turističkim centrima prohodni. Savetuje se vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na puta, da ukoliko se odluče na putovanje voze zaista oprezno i pažljivo. Eto, čuli smo i molbu od dispečera gradskog saobraćajnog preduzeća. Opšta pažnja uvek potrebna, ali u ovim vremenskim uslovima četvore oči otvorite. E, sad stigla nam je vest da je da su dve osobe teško povređene u nesreći do koje je došlo prilikom sankanja sinoć na Košutnjaku. Kako navodi Telegraf, obe osobe stare 21 i 24 godine prevezene su u urgentni centar, jedna je na reanimaciju prevezena, a Telegraf se pozivajući na nezvanične informacije kaže da je do nesreće došlo kada je na automobil za koji je bila prikačena guma naleteo drugi automobil iz suprotnog smera. Guma je bila korišćena za sankanje. Sad jedino da zamislimo da je neko seo na gumu koju je vezao za automobil, pa je taj automobil vukao tu gumu na kojoj su sedeli ljudi, a onda je to skrenulo pa se sudarilo sa automobilom iz suprotnog pravca. Da, ljudskim idejama kraja nema, a te ideje umeju da dovedu i do ovakvih situacija. E, dobro, to je to. Idemo mi sad da vidimo kakva je situacija u Srbiji, Vevice. Uglavnom loša vest za planinska sela i dok mnogi čekaju na putare da pročiste puteve do njihovih domova, meštani Kršne na planini Troglav kod Kraljeva svake godine očiste put od Ibarske magistrale do svog doma na 600 metara nadmorske visine. Tamo je bio i naš Nemanja Jakovljević.
Od Bogutovca 3 km uspona makadamski putem vodi do porodice Banjanac. I ove godine, kao i prethodnih, očišćen je put do zaseoka Kršna na Troglavu.
Ali to nisu radili putari, već porodica Zdravka Banjanca, čije domaćinstvo donedavno bilo jedino u Kršni.
Često treba čovjeku za život, mora da radi, da se snalaziš kako znaš i umeš, nema ništa druge.
Nema čekanja pomoći?
Ma nema, nije. Od koga da čekaš pomoć? To je bilo nekad, kad je ovdje malo, ko zna koliko kuće, to sad nema niko tu da živi, nema ništa, sve to otišlo.
Poslednjih 20 godina Zdravko je čistio put sa sinom Zoranom. Sa traktorom i opremom zimu dočekuju sigurniji, ali sećaju se i težih vremena.
Nije imao ravnih, mučio se, na raznorazne načine se snalazio, vuko greslo, vuko po nešto tako da bi se napravila neka prtina. A sad imamo ravnih i sad je mnogo lakše i jednostavnije.
A sada su i unuci stasali da pomognu.
Tata, deda i tako, svi pomalo.
Jel deda radi ili?
Radi, obavezno, bez toga nikako.
30 grla stoke i živina sprečavaju Zdravka i njegovu suprugu Milunku da bar prezime kod sina.
Teško ako je neku bolestan u nas. Sad je teško, inače ovako kad možemo oba da radimo, djeca dolaze svaki dan, unučići.
Spremi drva dosta, da ima i rakije, se neka popija, ladna, vruća i tada ti kažem, dobro je, da fali, ništa. Ima još gore nego ovdje što je u Kršni.
Posle kraćeg odmora, mehanizacija se ponovo priprema. Zbog nekoliko centimetara novog snega na putu, zimska služba iz Kršne ponovo će na teren.
Krajem 70-ih 20. veka bilo je u meni nešto od čoveka. Ja sam davno mrtav, još od onog dana nas troje. troje u sobi i moja sahrana. I uvek svečano obećam, a znam da lažem u sebi, da ću prestati da se sećam. Ovo je poslednja pesma o tebi, poslednja pesma o tebi.
Sedam i 31 je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Pratimo u našem jutarnjem programu i situaciju sa koronavirusom. Broj preminulih i dalje je visoka, masovna vakcinacija je neophodna, što pre poručuju stručnjaci. Do sada je u 10 gradova u Srbiji vakcinisano oko 22.000 ljudi, a interesovanje za imunizaciju je veće od očekivanog. Direktorka instituta Batut Verica Jovanović je za naš program objasnila kako će se u narednom periodu sprovoditi imunizacija. Detalje nam prenosi Tijana Sibinović.
Preko sajta e-uprave se do sada za imunizaciju prijavilo oko 280.000 građana, a u 10 srpskih gradova vakcinisano je oko 22.000 ljudi, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Ističe da je sve proteklo bez ikakvih problema, kao i da je interesovanje za vakcinisanje veće od očekivanog.
Pokušat ćemo da pojačamo intenzitet imunizacije u toku sledeće nedelje i proširiti populacione grupe, a to su prosveta i novinari će dobiti mesto u toj prioritetnoj grupi. Pored domova zdravlja u Republici Srbiji, mi u toku sledeće nedelje planiramo da otvorimo i vakcinalne punktove van zdravstvenih ustanova. To će početi od sajma Hala 11 koja je već spremna, ali će to biti i u svim gradovima, u većini u stvari gradova Republike Srbije, što znači da želimo da otvorimo preko 300 punktova. Na tim vakcinalnim punktovima radit će od 3 pa do 10 vakcinalnih ekipa. Pokušat ćemo da vakcinišemo od 50 do 100 ljudi na sat.
Direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže za naš program da se vakcinacija obavlja po unapred određenom redosledu.
Vakcinacija u Srbiji se odvija prema planu koji je sačinjen i u prvom trenutku, odnosno u prvoj fazi vakcinacije, mi ćemo se truditi da obuhvat celokup populacije bude najmanje 20%, a da tokom godine postignemo i obuhvat vakcinacijom 50%. Dakle, ja zaista očekujem da će taj vremenski period biti relativno kratak, da će svi koji su se prijavili biti pozvani, samo što ćemo naravno poštovati one prioritete koje se odnose kako na uzrast, odnosno na godine života, tako i na pripadnost onim drugim populacionim grupama.
Jovanovićeva objašnjava koje uslove građani treba da ispune kako bi primili vakcinu.
Vakcinu primaju zdrave osobe. I to je nešto što je pravilo od početka svih vakcinacija. Dakle, vakcina se daje osobi koja je zdrava i u datom momentu ne posjeduje nikakve simptome niti znake oboljenja koji se mogu dovesti sa vakcinom koju treba da primi, a koja je u stvari i formulisana i sačinjena da bude snaga borbe protiv bolesti koja se zove COVID-19.
Očekuje se da u Srbiju sutra stigne još oko 20.000 doza Pfizerove vakcine, a tokom iduće sedmice i još oko 250.000 doza ruskog Sputnika. Podsećamo, juče je stiglo 1.000.000 doza kineskog cepiva Sinopharm, koje će posle provere dobiti dozvolu Agencije za lekove i medicinska sredstva i potom biti u upotrebi. Virusolog Ana Banko objašnjava kako deluju vakcine koje su trenutno dostupne kod nas.
Kod adenovirusne vakcine kakva je Sputnik i kod Pfizer, odnosno Moderne RNK, suština je da se unosi informacija. Dakle, nema nikakvog kontakta sa našim genetičkim materijalom i ja to metaforično volim da objasnim kao unošenje kod Pfizer i Moderne, unošenje SMS poruke. SMS poruka nije trajna, ona ne dolazi do našeg genetičkog materijala, već našim mehanizmima u ćeliji šalje, dakle, samo informaciju da mi sami napravimo virusni protein kako bismo na njega odreagovali, stvorili antitela i to je kratkotrajno. Svaki sledeći put kada dođemo u kontakt s virusom, desit će se to da će naša antitela prepoznati virus upravo po tim komponentama koje smo sami stvorili i odgovoriti na pravi način. Kod Sputnik vakcine taj mehanizam je vrlo sličan, ali je ta informacija upakovana u adenovirus koji je takođe umrtvljen. Šta je suština? Da adenovirus zapravo mogući ulazak te informacije u našu ćeliju i da mi po istom principu stvaramo antitela.
Nije isključeno da novi soj virusa korona koji se pojavio na zapadu dođe i u Srbiju, a zaštita će zavisiti od brzine sprovođenja vakcinacije, izjavio je epidemiolog Predrag Kon. On je za televiziju Pink rekao da će veća imunizacija dati i bolji kolektivni imunitet. Podsećam da bez obzira na smanjenje broja novozaraženih u Srbiji, još uvek ima mnogo pacijenata na intenzivnoj nezi i respiratorima.
Mitropolit Dabrobosanski i čuvar patrijaršijskog trona Srpske pravoslavne crkve Hristozom rekao je da bi se vakcinisao protiv koronavirusa, ukazujući na to da je veliki zagovornik vakcinacije i imunizacije, kao i da je Srpska pravoslavna crkva potcenila opasnost novog virusa. Koronavirus nas je naučio da moramo ozbiljnije shvatiti iskušenja i ponašati se u skladu sa njima, jer dok je u Evropi ili Kanadi bilo dozvoljeno da samo šestoro ili desetoro vernika uđe u crkvu, kod nas je bilo na desetine i stotine ljudi. Ali to je naš mentalitet i opet smo dobro prošli kako smo mogli, kaže mitropolit Dobrobosanski i čuvar patrijaršijskog trona Hristozom. Malo muzike, reklame, a onda razgovaramo sa vama u pitanju jutra. Dobro jutro.
Up on Salisbury Hill.
Eko.
Vox i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Vox paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave. Sve spodne, ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pođe.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko. Pitanje jutra.
Vlasnik škole glume u Beogradu Miroslav Mika Aleksić, star 68 godina, biće danas uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je od 2012. do 2020. godine u prostorijama te škole seksualno napastvovao pet svojih učenica, od kojih su dve za vreme izvršenja krivičnog dela bile maloletne, saopštio je MUP. Pošto se sumnja da ima još osoba koje je osumnjičenih seksualno napastvovao, one mogu to prijaviti u prostorijama policijske uprave za grad Beograd, bulevar Despota Stefana 107, navodi se u saopštenju. Aleksiću se na teret stavlja više krivičnih dela silovanje i nedozvoljene polne radnje. Aleksić je juče uhapšen i određeno mu je preključe uhapšen i određeno mu je zadržavanje. Ovo je zvanično saopštenje MUP-a. Razne priče se pričaju, novinski stupci su puni priča o tome šta se dešavalo u školi glume Mike Aleksića, za koju verujem da nema niko ko nije čuo, i decenijama je već ta škola nešto gde kada se upiše, kada Mika izabere dete, to je skoro siguran uspeh u toj glumačkoj karijeri. Sada isplivavaju i priče da je, eto, nekome se nije dopadao način kako on radi, ali ono što je najvažnije, isplivalo je da nije to bila samo škola glume i da su se razne stvari tu dešavale. Verujem i sigurna sam da ovo nije jedini primer gde se svašta dešava, ali deca, mladi ljudi nisu dovoljno hrabri da prijave šta im se događa i da kažu da li roditeljima, da li nadležnima. Pitanje ovoga jutra je kako ohrabriti mlade osobe da prijave neprimereno ponašanje nad njima, kako ostvariti taj odnos roditelj-dete, gde će roditelj onog trenutka kada mu dete ili mlada osoba ukaže da se nešto dešava, odmah odreagovati i istražiti šta se dešava, a ne biti pod pritiskom tabua koji svakako vlada kada su ovakve teme u pitanju. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
I sad redno vam je pitanje, ovako posle duže vremena, da budem iskren. Hvala. I napravili ste vrlo lepo, što je ovako jako interesantno i poučno. Ja bih rekao samo u par rečenica. Njen potez je i dostojanstven i hrabar. Sad samo da povežemo sa onim slučajem iz Brusa. Vidite kako to može u društvu da se reši ako mi hoćemo. Kako sada pomoći toj deci, maloletnoj ili punoletnoj, svejedno, na fakultetu, u srednjoj školi i tako dalje, da ne pominjemo osnovno, ne daj Bože. Ali to je već onda pedofilija. Rad sa ljudima, rad sa roditeljima, više edukativnih emisija na televiziji, manje oni što noću gledaju, ti mladi koji posle sednu u auto i divljaju. Dakle, rad sa roditeljima, rad sa decom u školi, i nastavnici moraju biti pripremljeni i obavezni da o tim stvarima pričaju sa decom od 14-15 godina dolje, potpuno, na gore, potpuno otvoreno. Dakle, tu više nema tajni, ta se deca moraju u nekoj budućnosti spašavati takvih slučajeva. Dakle, upišete dete u neku školu, klavir ili balet ili nešto, i vi ne znate da će neko da pipka i tako dalje. To mora dete da prijavi. Znači, mora se ohrabriti, a majke pre svega, i naravno i očevi, da ne budem tako u drugom planu, moraju sa decom razgovarati. Potpuno otvoreno, iskreno i da kažem, u tom slučaju deca su otvorena prema roditeljima i prema javnosti.
Je li to, izvinite, je li to još uvek ovakva tema tabu u našem društvu? Mnoge tabue smo razbili.
Ja mislim da jeste. Mi moramo biti iskreni. Ja ne padam u one Srbe koji smatraju da su nebeski. Mislim ja da sam prosječan, normalan, ali sad moramo biti potpuno svesni toga da ima sredina gde je i uticaj žene u porodici tabu, a da ne govorimo o ovoj slučaju o kome sada pričamo. Hvala. Dakle, to je tako. I te škole u provinciji, posebno Beograd, je nešto drugo. Tu deca na jedan drugi način žive. Ja sam odrastao u centru Beograda, nije bitno. Ali sam sa roditeljima od 14. 15. godine pričao na tu temu. Glupo je sada da pričam šta sam sve pričao, malo je vremena i da ne zauzimam drugima vreme. Ali se mora raditi. Pod jedan, vi jedini ste elektromediji koji ima poučnih emisija u svakom pogledu. I pedagoškom, i školskom, i obrazovnom, i medicinskom, i tako dalje. I tu svaka čast. Da, to je jedino od RTS-a koje gleda. Da,
da, hvala vam.
Hvala i vam.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Hvala vam, prijatno. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro
jutro, izvolite.
Dobro.
Izvolite.
Ova tema je vrlo složena u najširem smislu. Mm-hmm. Ovo je samo jedan od povoda za ovaj razgovor jutrašnji koji ste vi stavili na dnevni red, odnosno temu jutra. Toliko je to široka oblast da možda mi nismo dovoljno svesni. Znači, ovo treba istražiti, znači, od vrtića do kraja života.
A opet se vraćam na taj tabu.
Ovo konkretnog slučaja.
Recite.
Ovo treba najoštrije što zakon postoji u našoj zemlji. Znači, najoštrije.
Hoće li ovo...
Nemati nikakvo razumevanje, obzirnosti, da, bilo kakve vrste, ni jedan olakšavajući moment što se tiče tog nesrećnika. On je za mene nesrećnik, žao mi je što tako kažem, ali za moj pojam on je nesrećnik.
Hoće li ovo ohrabriti i druge iz drugih priča da progovore?
Ovo bi trebalo da ohrabri, ali molim vas, to treba da se krene od vrtića.
Mm-hmm.
Znači, na primjeren način, znači, vaspitačice, vaspitači te male dece, koja, jer nažalost pedofilija počinje od
najmanjeg, tako.
Malih, mislim, od male dece, nažalost od godinu, dve, već koliko, bilo koji oblik uznemiravanja dece u tom smislu.
Hvala vam.
Znači, treba poći od najmlađeg uzrasta, a ja ću da vam kažem iz nekog svog iskustva, ne ličnog, ja sam studirao političke nauke preko 70. i vije vremeno, to je bila javna tajna nekoliko profesora. Izvinite što ću tako biti malo možda...
Samo bez imena, molim vas.
ali ne direktno, naravno, neću imena naravno spominjati. Bilo je slučajeva, ja sam imao koleginice koje su se ispisivali sa fakulteta, polagali ispite određene u Sarajevu, pa su se ponovo vraćale na političke nauke u Beograd da bi završile fakultet.
Da bi izbegle ono što je delovalo neizbježno.
Vrlo surove seksualne uslove za polaganje ispita.
Hvala vam mnogo što ste se javili.
Hvala vam.
3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo u pitanju jutra kako ohrabriti mlade osobe da prijave neprimereno ponašanje nad njima. Evo i ova priča sa fakulteta. Da li će ova situacija o kojoj sad bruji cela zemlja dovesti do toga da se progovori i istraži i ono što ostaje kao tabu? Ko je sledeći? Dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro.
Izvolite. Izvolite, Rade.
Hvala vam. Pa, zaista, ako je ovo istinito, to je strašno. Sada reći ko je kriv. Pa, krivo je i društvo, možda su krivi i roditelji, mnogi će tek sada da shvate gde su grešili uopšte, ali ja se zalažem, možda će mi neko zameriti što ću ovo da kažem, ja se zalažem za prezumpciju nevinosti. Šta ako je meni neko pre 8 godina udario šamar, ja se setio sada
prezumpcija nevinosti, pa onda da donosimo neki sud i neke odluke. Ako je istinito, zaista, ponavljam, ovo je strašno. I treba najstrože osuditi.
Hvala vam, Rade. Dobro jutro, ko nam je sljedeći na vezi? Izvolite.
Dobro jutro,
izvolite.
Ja bih htio nešto novo da kažem. O procesima suđenja za ovakve stvari, a i za mnoge druge stvari u sudovima. Ja sam čuo, nisam pravnik, ja sam čuo od pravnika, kaže, bolje je 999 pustiti nego jednog nevinog streljati. Ja bi to obrnuo, mi sada ovo treba da cepamo sada na tanke niti na suđenjima, pa advokati jedni pa drugi. Ovaj proces sada za ovo dete bi trebao da bude tajni, recimo.
A mislite da žrtve ne bi prolazile ponovo kroz celu traumu, jel? Bolje da se...
Pa da sam ja toliko ne razumljiv. Normalno da mislim to.
Da.
I šta sam teo da kažem? Ajde, kad sam se javio, ja nisam pravnik. U našem sistemu treba uvesti u sudstvu korenite promjene. Porotni sistem. 9 poštenih Beograđana će da kaže kriv je taj gospodin pre nego sudija neki i advokati. Doviđenja.
Hvala vam. Doviđenja. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite.
Srđeni kroz telefona.
Izvolite.
Moja starija čerka išla kod Mikije pre 4 godine. Sam je ja upisao i to košta podosta, ali sam ispisao nakon 3. časa iz 3 razloga. Jedan je taj oče naš, drugi je haljinice i suknjice i treći je da roditelji ne smiju da se mešaju. Nemam ništa protiv bilo koje 3 stavke, ali ja sam tada i njemu rekao da ne plaćam ja njega da moju čerku obučava za život, to je moj posao, nego ga plaćam da je uči glumi. Znači, on vrlo burno reagovao i tako smo se razišli.
Kako je dete dolazilo? Divno što ste se javili, evo, da čujemo. Ja se njoj dopadalo to kako
ne,
tamo?
Ne. Bez obzira što smo mi generalno porodično i tradicionalno vernici, jel? Nekome nametati da počinjete čast sa oče naš i tako dalje, to je potpuno, to je trebalo da bude škola glume. A ne bilo kako nametanje. Druga stvar, moja čerka, recimo, nije baš za haljinice, suknjice, trenutno nije u tom fazonu, što se kaže.
Da.
Tako da to, a posebno što roditelji ne smiju ništa da pitaju, ne smiju da dolaze i tako dalje, to me apsolutno ne interesuje sa detetom od 7 godina.
Ja samo 7 godine imala u tom trenutku.
Tako je. Tako da, to je moje pitanje, to je život moje čerke i ja se pitam za njen život. Mislim, dogod sam roditelj, ja nadam se ću biti dugo. Tako da, škola glume se plaća da neko uči glumi. A život se uče majka, otac, porodica, društvo i tako dalje. Ali prevashodno porodica.
Znači, i vaš izbor je bio, ali i dete kad je dolazilo sa časova nije bilo oduševljeno. Šta biste uradili da je devojčica ipak rekla, ali pusti me tata da idem tamo, iako je oče naš, nema veze?
Ne bi se nastavilo. Njeno negodovanje nije bilo toliko, ali upravo iz tih razloga nije bilo toliko, zato što smo mi upisali u tu školu, ona i ne zna ni ko je Mika Aleksić, ni čim se čovjek bavio, ni koje generacije izveo, i koju, i Đurička i tako dalje. Mi smo tim ponukani nju upisali tamo, jer ona kao mala stvar, ne znam kome mi pričamo i zašto je ona tamo. Ona misli da to roditelj misli da je super i da je to dobro. I naša odluka je bila da se to prekine, se zaustavi, jer tako neka vojna disciplina, mislim da nije uopšte bilo kakva škola. To je vojska.
To nije učenje glume, da.
Tako je. Tako da, ako već plaćam za ono što očekujem da čovjek pruži ili žena, a nikako ne plaćam da je uči životu, jer nisam baš siguran da to mi svi umemo. Ja?
Hvala vam. Mnogo vam hvala što ste se javili. Hvala vam. Imamo vremena za još slušalaca. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
U programu sam.
Jeste, izvolite.
Jedan vas stalni slušalac. Mi u državi uvijek rešavamo posljedice, umjesto da rešavamo uzroke.
To je
bilo i ranije, koliko znam, predavu od policije. Da je bilo što manje nasilja uopšte, društva, pogotovo seksualnog, neka država dozvoli, znači kao što je to u svim kulturnim zemljama, da se otvore javne kuće. I onda legalno idu tamo koji hoće, znači da imaju, ne znam,
Šta god da im treba, jel tako?
Oni stvari rade u nelegalno u društvu. Mislim da je vreme da se to rešava.
Hvala vam što ste se javili. I da vidimo, imamo vremena za... Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Može, ovdje je baš stalni slušalac.
Izvolite.
Htio sam da komentarišem malo u vezi ovog pitanja. Znači šta, kad se tiče u vezi tih zakonskih propisa i takvih stvari, ja ne znam, slažem se sa svim ovim govornicima koji su do sada govorili, ali mogu samo da kažem da je zakon za takve stvari je vrlo, vrlo slab. Pa dajte, molim vas, kakvi je to zakon da on dete napasti o 7 godina. Pa da li je to životinja ili čovjek ili koje?
Pa to se svi pitamo, da, da.
Pa to je te gore od zmije. Otrovnice, ja ne znam, to ne bi ni majmuni uradila, ne čovjek. Ma zakon je slab za takve stvari, draga gospodjo, zakon.
Hvala vam što ste se javili, nemamo, gotovo. Kaže Aca, s vremenom smo kratki i verujem da smo još sat vremena pustili pitanje jutra da bismo imali o čemu da razgovaramo. Hvala svima koji ste se javili, evo pratit ćemo naravno i kako će se ceo ovaj slučaj odvijati, a i u sljedećem satu ćemo sa psihologom malo popričati upravo o tom razvoju odnosa dete-roditelje, gde, kako primiti te signale i kako što lakše i što brže odreagovati da predatori ne bi razvili odnos do te mere da ga na kraju i zloupotrebe. Malo muzike, vesti, a onda nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle jednomesečnog raspusta danas počinje drugo polugodište, a časovi su skraćeni na 30 minuta. Učenici prva 4 razreda osnovne škole nastavu svakodnevno pohađaju u školi, a stariji osnovci i srednjoškolci kombinovano, u samoj školi i na daljinu. Tamo gde ima mogućnosti interesovanja, radiće i boravak. Zbog pandemije školska godina trajeće 5 dana duže. U Srbiji je do sada vakcinu primilo više od 22.000 građana. Danas stižu nove količine vakcine Pfizer-BioNTech, a sutra i Sputnika V. Od ove nedelje vakcinacija će biti organizovana na 300 punktova u gotovo svim gradovima u Srbiji. Tokom proteklog vikenda u Kruševcu je vakcinisano 25 osoba starijih od 75 godina, rekla je direktorka Doma zdravlja u tom gradu, doktorka Marina Kostić.
Imali smo našeg sugrađanina koji je star 90 godina i koji je odlično podneo vakcinaciju. Veliko interesovanje, mi svakodnevno dobijamo pozive i na telefon i putem maila naših sugrađana kako bismo mogli da organizujemo sve te punktove na kojima bi oni mogli biti vakcinisani. Do sada je vakcinisano ukupno 500 kruševljana. Mi očekujemo da ta brojka bude uskoro ovih dana mnogo, mnogo veća, pošto se planiraju akcije vakcinisanja sutra, preko sutra i nakon sutra. O tome ćemo dobiti naknadno podatke, a svakako danas idemo u pripremu prostora, to je sportska hala, za masovno vakcinisanje naših sugrađana.
Na listi prioriteta za vakcinisanje u Srbiji su i prosvetni radnici i novinari. Do podneva novinarske redakcije treba da dostave spiskove zaposlenih koji su najugroženiji pred službi vlade Srbije. Vakcinacija će najverovatnije početi sutra. Predsjednica izvršnog odbora UNSA Dragana Pejović je za RTS rekla da je odluka o prioritetima ipak prepuštena solidarnim odlukama unutar redakcija.
Mediji su deo društva i slika društva u kome živimo. Kao što svi građani ne mogu istovremeno primiti vakcinu, nemoguće je i u medijima da se to dogodi, ali one kolege koje su prema procjeni njihovih redakcija najugroženije, one koje rade na terenu, novinari, snimatelji, fotoreporteri, pretpostavljam, i oni bez kojih je nemoguće obezbediti nesmetan rad redakcija.
Epidemijska situacija u Srbiji je nešto bolja, ali naglašavaju lekari, nema opuštanja. U danu za nama manje od 1400 novozaraženih, ali manje od 8000 testiranih. Preminulo je još 20 osoba. Sutra će biti održana nova sednica kriznog štaba. Dok se privrednici nadaju ublažavanju mera, epidemiolozi se suprotivi smatraju da bi trebalo sačekati do kraja januara, dok se ne vidi kako će biti nakon početka školske godine i slave Svetog Jovana. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni priveden je sinoć na moskovskom aerodromu Šeremetjevo po povratku iz Nemačke, gde se leči od navodnog trovanja. Navalni je zadržan u pritvoru zbog kršenja uslovne kazne. Jake Sullivan, budući savjetnik za nacionalnu bezbednost novoizabranog američkog predsjednika Josefa Bidena, poručio je da bi Rusija trebala odmah da oslobodi Navalnog. Isto traži i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Vlasnik i nastavnik škole glume Miroslav Aleksić bit će danas saslušan pred višim javnim tužilaštvom. On je uhapšen nakon što ga je 5 učenica optužilo za silovanje i seksualno uznemiravanje. Policija je saopštila da su 2 žrtve u vreme počinjenih dela bile maloletne. Predstavnici udruženja radnika na internetu, popularni freelanceri, pozvani su danas na sastanak u vladu Srbije. Zajedno sa premijerkom Anom Brnabić razgovarat će o poreskim pitanjima. Naime, freelanceri su, kako navode, saglasni da porez treba da se plaća, ali da naplata treba da krene od novog zakona, ne retroaktivno. Oni su tim povodom prethodno organizovali protest ispred Doma Narodne skupštine. Sastanak u vladi počinje u 15 časova. Vernici Srpske pravoslavne crkve slave Krstovdan. Praznik se vezuje za krštenje Isusa Hrista i Svetog Jovana, kojeg je krstio u reci Jordanu. Krstovdan je i uspomena na prve hrišćane. U novom porazu Denvera ovoga puta od Jute 105-109, Nikola Jokić je ponovo bio najefikasniji igrač na meču. Postigao je 35 poena uz 14 skokova i 9 asistencija. U ranije odloženom meču 19. kola Evrolige, košarkaši Crvene zvezde igraće u Španiji protiv Reala. Meč u Madridu počinje u 19 časova. Vreme hladno, ponegde sa mrazom, maglom i niskom oblačnosti. Na severozapadu zemlje pretežno vedro. Najviša temperatura od minus 3 do 1 stepen. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Osam i šest, dobro jutro, dobar dan, Radio Beograd 1 s vama u jutarnjem programu Uhvati dan do 10. Miša Milanov za Mix Pultom, muzička urednica Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović, producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom trećem satu, dva i po satu, kako već da nazovemo sat i po, ja volim da kažem treći sat, a počeli smo u pola sedam, pa sad ne znam koji je ovo u stvari, ali ajde počinjemo ovaj treći sat i pričamo o tome u ovom satu kako se priključiti online trening festivalu. Neda Čeirović i Kristina Milanović će nam se uključiti u program i najavljujemo višednevni online trening festival gde ćete moći iz raznih oblasti da prolazite treninge i da se osposobite za neke poslove, ali sve te detalje ćemo oko 8.15 čuti od naše dve sagovornice. Oko pola devet u goste nam dolazi dr. Jovana Bjekić, naučna saradnica na Institutu za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Ona je rukovodilac projekta Memorist, u stvari je to međunarodni projekat Promis, a suština ovog projekta je da se nađu načini, novi načini za lečenje Alzheimera i demencija. Vrlo, vrlo interesantna priča i svakako daje nadu mnogima koji pate od ovih oboljenja da će možda da im bude lakše ili da će se naći način da se ovakve bolesti zaustave. Pričat ćemo malo sa doktorom Bjekić i o tome kako razviti odnos roditelj-dete i kako preduprediti događaje kao što je ovo što je u našoj javnosti odjeknuo, a i kako ohrabriti žrtvu da se odmah javi i da se to zaustavi na vreme. Eto, toliko u najavi ovoga sata. Sada malo pričamo o onom našem divnom pravilnom izražavanju, o našem lepom jeziku, a posle toga muzika i onda prvo ćemo pogledati kako su merenja ledeni dan i danas u našoj zemlji. Dobro jutro.
Srpski na srpskom.
Krajem 60. godina nekoliko studenata došlo na ideju da par hiljada bicikli obojenih u belo rasporede širom Amsterdama da bi ih koristili stanovnici grada i turisti. Bicikla su obojili u belo da bi bila upadljiva i prepoznatljiva, međutim, za samo nekoliko nedelja sve bicikle su nestale. Nakon 30 godina bela bicikla opet se vraća u Amsterdam. Sada ima dodatak u vidu kompjuterskog čipa koji beleži svaki pokret. Da bi se bicikla koristila, neophodno je ubaciti karticu koja se kupuje u kiosku. Nova, bela bicikla je neobičnog dizajna, a koncept boje malo je izmenjen, tako što su beloj dodate svetlucave čestice. Ovakvu biciklu gotovo je nemoguće ukrasti, jer je prepoznatljiva i odmah bi se znalo o čemu je reč. Statistički podaci su pokazali da je u Amsterdamu gužva u saobraćaju znatno manja, jer i građani i turisti koriste bela bicikla.
Srpski na srpskom.
Imenica bicikl pripada prvoj deklinacionoj vrsti.
Deklinacija je termin koji se koristi u lingvistici i označava promenu imenskih reči po padežima. Imenice kao vrsta imenskih reči u svakom od padežnih oblika dobijaju određene nastavke na osnovu kojih ih grupišemo u deklinacione vrste. Naprimjer, u prvu deklinacionu vrstu spadaju imenice muškog roda na o, naprimjer dečko, imenice na e, naprimjer genije, i imenice sa nultim nastavkom, naprimjer imenica mrav. Genitiv imenica prve deklinacione vrste ima nastavak a, pa imenica bicikl u drugom padežu glasi bicikla. U množini govorimo o biciklima, a u genitivu množine ispravno je reći i bicikala i bicikla, s tim što pravopis duži oblik bicikala preporučuje kao bolji. U književnom jeziku imenica bicikl je muškog roda, pa se oblici u ženskom i srednjem rodu bicikla i biciklo smatraju dijalekatskim.
Prema tome, u pesmi grupe Riblja čorba nije ukraden biciklo. Niti bi u Vojvodini trebalo da se vozi bicikla. Zaštitni znak Amsterdama su bicikli, a studenti su 60. godina po gradu ostavljali bele bicikle. Gužva u tom gradu je znatno manja jer stanovništvo bicikle koristi kao prevozno sredstvo, a korišćenjem bicikala smanjuje se i zagađenost vazduha. Putevi za bicikliste u Holandiji pravljeni su i za obične i za električne bicikle. Program obrazovanja u školama uključuje i učenje o biciklima u saobraćaju, a u skladu sa nacionalnim programom Bicikli za sve i svuda, bicikli se postavljaju i pored svake železničke stanice. Jedan od projekata zagovornika biciklizma je i kritična masa. To je zajednička biciklistička vožnja koja se odvija u preko 300 gradova sveta, a osnovni cilj je promovisanje bicikla kao ekološkog, zdravog i jeftinog prevoznog sredstva. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Kristina Ostojić, Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Cover of another perfect wonder where it's so wide. enough just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay down, come get the play down for my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say.
Osam je časova i 18 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program, hvatamo ovaj 18. januar, prvi radni dan u nedelji, ali i prvi dan drugog polugodišta i deca se vraćaju od danas u škole i posle one online nastave pred kraj polugodišta prethodnog. Lepo je da ih vidimo i na ulici sa torbama i da krenu u obaveze svakodnevne, pa makar ne bilo i svaki dan kao što je u srednjim školama. Jednu nedlju se ide, jednu ne ide, ili kako je u osnovnim svaki drugi dan ovi stariji razredi, ali svakako treba da krenu u školu. Što se temperatura tiče u ovom satu, merenja u 8, kažu da je u Novom Sadu minus 9, u Beogradu minus 5, u Kragujevcu minus 9 i u Nišu minus 6. Na Kopaoniku stabilnih minus 15, ne mrda se temperatura celo jutro, ali je subjektivni osjećaj za razliku od jutrošnjih minus 20, sada minus 17. Eto, malo otoplilo subjektivno. Slab sneg pada na Kopaoniku, minus 12 u Zaječaru i minus 12 u Sremskoj Mitrovici. Minus 11 je na Paliću, u Zrenjaninu, u Smederevskoj Palanci, na Crnom Vrhu, na Zlatiboru. Sjenica sa minus 10, zamislite, Sjenica već jutrima nije najhladnija u našoj zemlji, ali svakako je hladno, to je sazvim, Sjenica subjektivno isto minus 10. Ima i snega, na severu zemlje je vedro, a prognoza za danas kaže da će biti tokom dana malo i umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena, temperatura od minus 3 do 1. U Beogradu najviša temperatura minus 1, ujutru i uveče oblačno, a bit će nama u Beogradu i malo sunca. Da, već smo zaboravili kako sunce izgleda. Sutra ponegde kratkotrajni sneg, dnevna temperatura u postepenom porastu, a posle promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali temperatura svakako ide u plus, bit će nama i košave narednih dana. U petak na severu i zapadu, a za vikend i ostalim predelima jače na oblačenje sa kišom. Dobro, ovaj ledeni talas je pri kraju, malo da se ogrejemo pa da vidimo posle kako će još puta zima pokazati svoje pravo lice. Sad je već malo vreme da se mi u nižim predelima od ovoga i odmorimo. Dobro, sada je došao trenutak da vam najavimo jedan lep događaj, ne lep i obiman jedan događaj. U pitanju je online trening festival koji će trajati od danas do 24. januara. Šta znači online trening festival? Kakve su teme, kako je uopšte to sve organizovano? Evo, u ovom trenutku ću o tome razgovarati sa Nedom Čeirović i Kristinom Milanović iz organizacije ovog festivala. Dobro jutro, obema.
Dobro jutro.
Evo su, čuju se, obe su na vezi. Telefonskoj, ajde prvo da čujem, sad vas dve se dogovorite koje će na koje pitanje da odgovara. Koliko traje ovaj festival, rekla sam, to je 7 dana od 18. do 24. Koje teme će biti na ovom festivalu i uopšte šta znači online trening festival? Ko treba da se trenira na ovom festivalu?
Pa evo, mogu ja da počnem za danas. Dobro jutro još jednom. Negde je online trening festival zaista zamišljen kao jedan sedmodnevni festival učenja i namenjen je svima onima koji žele da nauče nešto, da rade na svom rastu i razvoju, a sve to iz udobnosti iz svog doma. Na samom festivalu čeka vas preko 100 sesija različitih sadržaja i podeljene su nekih većih 6 oblasti. To su karijera, preduzetništvo, lični razvoj, blagostanje, digitalne vještine i instruktivni dizajn, koji je zapravo learning dizajn i više namenjen onima koji se posebno bave obrazovanjem i učenjem. Sign Team svakako ima raznovrsnih tema i one se kreću od nekih konkretnih veština kao što su veštine vođenja poslovnih sastanaka, pisanje PR izjava, biznis modela, storytellinga, do nekih tema koje su možda više duhovne prirode, joga i produktivnost, meditacija, upravljanje stresom kroz disanje u ledenoj vodi, i do tema koje se tiču samog ličnog razvoja, poput prevazilaženja prokrastinacije, tehnike vođenja dnevnika, prevazilaženje kriza, emocionalna inteligencija. Mislimo da zaista zbog ove raznovrsnosti ne možemo da kažemo da je festival namenjen na specifičnoj grupi, jer zaista ova raznovrsnost omogućava da svako može da pronađe nešto za sebe, tako da bismo rekli da je festival otvoren za sve.
Tako je, kogod želi da uznapreduje u bilo kojoj od ovih oblasti, trebalo bi da se prijavi. Ko drži ove treninge, ko su predavači i koliko traju, da li je to neko precizno vreme ili je od do?
Pa trajanje zavisi od tipa sesije, pošto postoje nekoliko različitih tipova sesije, da bih rekla da webinari, koji zapravo su onako ono što je nama poznato kao predavanje, samo što je kod nas malo to interaktivnije, oni traju sat i po vremena, dok sve ostale sesije kao što su treninzi ili radionice traju fiksno 2,5 sata. Dakle, onako, na to može da se računa. A događaj, kao ko vodi... događaj je privukao pa preko 100 profesionalnih trenera stvarno iz svih delova Evrope i okoline. Sa svakim trenerom smo mi posebno radili na obezbeđivanju kvaliteta, s obzirom da je stvarno to u pitanju po različitih osoba. I za nas je važno da se među preko 100 različitih trenera, edukatora Andragoga, nalaze i predstavnici iz naše zemlje i regiona.
Ono što je jako važno da napomenemo je da su svi ovi treninzi na engleskom jeziku, ili tako?
Da, to je baš
važno. E, dobro, ajde sada da čujemo ko te treneri su iz cijele Evrope, šta bi još moglo da bude važno da skrenemo pažnju na onima koji žele da se prijave, šta da očekuju, šta će oni u stvari dobiti kada oslušaju ovaj trening, dobili neki certifikat ili se prosto osjećaju informisanije?
Ono što sigurno mislimo da će se osjećati informisanije, pogotovo što stvarno jesmo radili na obezbeđivanju kvaliteta i negde kada uđu na naš sajt i pročitaju opis sesija, zaista jasno navedeno šta će se desiti nakon svake sesije, šta će to polaznik dobiti, i trudili smo se da obezbedimo da se to zaista i desi. Osim tog dela, mislim da... što se tiče samih certifikata koje ste pomenuli, nakon celog festivala svaki učesnik dobiće, čini mi se, neko uverenje o pohađanju. Ne možemo reći da to jesu neka kreditovana uverenja, kreditovani certifikati, ali svakako jeste neka vrsta potvrde da su učestvovali na festivalu.
Kako ide proces prijavljivanja? To počinje danas, da li su oni koji sad čuju za to nisu znali da se održava zakasnili ili mogu da se prijave tik pred početak samog predavanja? Kako ste organizovani?
Mogu da se prijave tik pred početak samog predavanja, baš je tako organizovana. Prijavljivanje i sve ono dodatne informacije, sve ovo što smo danas pomenule, može da se nađe na našem sajtu www.onlinetrainingfestival.com. na engleskom, samo se to ukuca, i vidjet ćete da je u toku stvarno veliki popust koji je od čak do 70% na sve sesije.
E, dobro. A,
da, tako, na društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu i LinkedInu također može da se pronađe još po neko iznenađenje, zato što stvarno se trudimo da pripremamo ovaj, popuste, besplatne prilike, ali je neophodno da nas prate.
Dobro, ja sad ovdje vidim još, evo da samo razjasnimo, ima ljudi koji nikad nisu online ništa učili. Dobro, ova naša deca što sad idu u školu, ali starije generacije onako poprilično vole da uzmu knjigu ili da odu na neko živo predavanje. Ovdje ste vi razvrstali, imaju treninzi, radionice, webinari, sesije za razmenu. Šta znači sesija za razmenu? I koja je razlika između webinara i radionice? Ajde samo da te termine malo razjasnimo.
Pa, Kristina je malo pripomenula, webinari su ono što najviše liči na predavanja, znači tu negdje možete da očekujete najmanje vaše aktivnosti, tu je aktivnost više oko male diskusije ili kroz pitanje i odgovore. Radionice i treninzi su vrlo interaktivni i uglavnom su usmereni na veštine, tako da zaista su koncentrisani oko toga da polaznici sve vreme tokom njih rade nešto, praktikuju veštinu, isprobavaju ono što uče. Te sesije za razmenu stvarno predstavljaju jedan specifičan tip i mi ih nismo pomenuli jer ih nemamo mnogo na samom festivalu, a one su zapravo dolaze od polaznika gde osoba koja vodi tu sesiju predstavlja neku vrstu moderatora, a svo znanje dolaze od polaznika. Tako da su negde one više usmerene ka onim ljudima koji imaju dosta znanja u određenoj oblasti i žele da zajednički diskutuju o tome i dođu do novih zaključaka i uvida.
To je baš zanimljivo. To je verovatno vrlo onako izazovno i za učestvovanje i za slušanje. Ajde još jednom da kažemo sajt, da ponovimo i samo mi još recite, je li nešto tematski razrađeno po danima ili je to u svakom danu ima pomalo od svega?
Sajt je www.onlinetrainingfestival.com, a svaki dan vas čeka oko 20 sesija, međutim nisu tematski podeljene po danima, već svaki dan može da se pronađe po jedna, dve, tri ili više sesija iz svaki od onih šest različitih oblasti. Karijera, preduzetništvo, digitalne veštine, blagostanje, instrukcioni dizajn i lični razvoj.
Dobro, ja se nadam da smo pružili dovoljne informacije onima koji bi bili zainteresovani, a ništa, javite nam kako je to sve prošlo kada se završi, pošto već to traje 6-7 dana, koliko traje, do 24. ili tako?
Tako, do nedelje, da.
Hvala obema na ovom telefonskom uključenju. Bili su ovo Neda Čeirović i Kristina Milanović iz organizacionog tima Online Trening Festivala, a vi ako ste spremni za online učenje i treniranje, onda se to možete i na ovaj način da unapredite svoje znanja i svoje veštine. Ovo je Radio Beograd 1.
Come and look at the Y'all know when the flow is loco. Young B and the ROC. OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though. If anything, I bling, yo. Star like Ringo. War like a green beret. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chainsmokers. How you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one.
Got me looking so crazy, my baby.
Boks i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi boks paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Gost jutra.
Osam je časova i 34 minuta, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan i vrlo interesantna tema, interesantna sagovornica kod mene u studiju. Pričamo o pamćenju, pričamo o sećenju i pričamo o onome što je veliki problem današnjice, a to je činjenica da jedna od devet osoba doživljava teškoće kada je pamćenje u pitanju, bilo da je Alzheimer, bilo da su staračke demencije ili bilo koji drugi oblik poremećaja koji polako, ali sigurno briše sećanja. Razni su načini lečenja ili potpomaganja situacija i ti istraživački procesi neprekidno traju. E, jedan od tih istraživačkih procesa došao je i u naše područje, naravno začinjen znanjem i domaćih naučnika. E, upravo o tom istraživanju, medicinskom istraživanju, pričamo sada u našem jutarnjem programu. Moja gošća ovoga jutra je dr. Jovana Bjekić, naučna saradnica na Institutu za medicinske istraživanje Univerziteta u Beogradu, rukovodilac projekta Promis, u stvari Memorist. Dobro jutro, dobrodošli u Radio Beograd. Hajde da objasnimo mi šta je Promis, šta je projekat Memorist, pa ćemo onda da ispričamo šta u stvari vi radite, evo, već nekoliko meseci.
Da,
Pa promis je jedna jako lepa stvar koja se nama u naučnoj zajednici desila. Naime, posle 10 godina u nauci u Srbiji otvoreni su kompetitivni konkursi za najbolje istraživačke projekte i promis je u stvari bio prvi program Fonda za nauku koji je za cilj imao da finansira projekte mladih istraživača. U nauci smo mi mladi kada imamo do 10 godina doktorata, tako da to nije baš...
mnogo manja.
Da. Tako da je to bio prvi veliki poziv i to su znači projekti koje država finansira preko Fonda za nauku i za sada je finansirano 59 projekata od, na primjer, 600 i nešto prijavljenih. Tako da je to visoko kompetitivan konkurs bio. A Memorist je u stvari projekat kojim ja rukovodim na Institutu za medicinske istraživanja i to je projekat koji je usmeren, sad će ovo možda malo komplikovano da zvuči, ali na primjenu neinvazivne neuromodulacije na poboljšanje pamćenja.
Dobro, zato ste tu, pa ćemo i to da proanaliziramo, da, kakva je to neinvazivna. To je u suštini nešto što se već dešava i van granica naše zemlje, ta vrsta istraživanja i ta terapija, kako već da je nazovem. Vi ste konkurisali, to ste plasirali i ovde, ali ste začinili i svojim znanjima i svojim istraživanjima ceo proces. Hajde da objasnimo, osoba ima Alzheimer ili pati od neke vrste demencije, šta vi radite da bi potpomogli kroz ovo istraživanje da se ublaže posljedice ili da se možda i zaustavi razvoj te bolesti?
Da. Tema demencije kognitivnog starenja i generalno problema sa pamćenjem je u stvari nešto što je deo naše svakodnevice i svako ima nekoga ko pati od problema sa pamćenjem. Danas ima 50 miliona ljudi koji pate od Alzheimera širom svijetu. Imamo 10 miliona novih slučajeva svakog dana. Tako da je pitanje kako da se tom problemu priđe u stvari jako relevantno, značajno za, ne samo za na globalnom nivou, nego za svakog od nas pojedinačno. I tu se razvijaju različite tehnike. Ono čime se mi bavimo je znači nisu farmakološka sredstva, odnosno nisu lekovi, zato što dobar deo tih pacijenata i ne može farmakoterapijom da se reši. Mi koristimo tehnike koje se baziraju na stimulaciji kortikalnih regija električnom strujom i sa to zvuči obično jako strašno.
Ja, odmah pomisli ljudi na elektrošokove i na ono što vidimo na filmovima. Da, da.
Ali poenta priče je da ono što nekako, kao da svi zaboravimo, mi imamo struju u mozgu. Znači, naši neuroni komuniciraju tako što provode električne signale među sobom. I ovo su jako niski nivoji, to su jako slaba električna polja koja onda u stvari samo promovišu da određeni delovi mozga lakše i brže operišu. I nema tu nikakvih elektrošokova, to ništa ne boli, to je sve bezbedno. I u stvari takve, mislim, taj tip struje, odnosno električnog polja, se koristi posljednjih 20 godina. Nije to ništa neobično novo. Takve tehnike su korišćene za, na primjer, u Americi se koristi za lečenje farmakorezistivne depresije, tako da je tretman koji je već primenjen. Za pamćenje je to i dalje u fazi istraživanja. I ono što, znači, opet nismo mi jedini koji to rade u svetu, ali ono što je ovde novo,
što je vaše,
da. Što je neka inovacija, je način na koji se taj protokol sprovodi. Odnosno, mi smo smislili da je, da može da bude efikasno ukoliko uzmemo moždane talase koji već postoje i takve ih vratimo, odnosno prilagodimo svakom pojedincu terapiju za njega.
Aha, znači nije lek ono pije ujutro i uveče, tako nego je vi u stvari svakog pacijenta zasebno proučite i vidite.
Na osnovu EG-a idemo nazad. To je, tehnički je dosta komplikovano, može da bude, ako uspe, bit će sjajno, ali to je nešto što nije rađeno ni u svetu. Tako da u tom smislu smo prvi koji su sa tim krenuli ne samo na lokalu, nego i globalnije.
Dobro, koliko imate vi, da kažem, pacijenata, imate li, kako je način prijavljivanja, imali dobrovoljce, primate, kako to funkcioniše?
Da, to je uvijek tema koja mislim da je jako važna. Mi danas ne radimo s pacijentima. Zašto? Zato što svaku novu stvar koju radite, prvo morate da pokažete da je bezbedna, to je urađeno prethodnih 20 godina. Mislim, kao i za vakcine i za sve drugo. Onda morate pokažete na dobrovoljcima da radi. Mladim, zdravim, onda pokažete na starim zdravim da radi.
Pa da, sve mora da ide
posle. A onda tek prelazite na pacijente i u terapiju. Uh-huh. Mi smo sada u fazi mladi zdravi, stari zdravi.
Dobro.
To je faza gde smo mi sada. Prelazak u terapiju bi zahtevao da se ove istraživanje završe, pa tek onda da se počne sledeća faza.
Kad očekujete da će to biti, otprilike, koliko tu treba da se skupi nekih podataka?
Da, zavisi od vremena i novca, naravno, kao i uvek, ali recimo 2 godine, na primjer, je neki realističan, ako sve bude po planu, neki realističan plan. Iako se pokaže efikasnost, jer to je stvar u nauci, vi probate nešto, ako radi, onda idete dalje, ako ne radi dovoljno dobro, onda se vratite korak unazad, pa iz početka. I...
Da, koliko uopšte traje ovaj projekat kada se dobiju sredstva, na koji vremenski period, da li ste ograničeni, kako to funkcioniše?
Da, ovo je 2-godišnji projekat, znači 6 meseci smo već u projektu i još godinu i po dana i mi imamo vrlo jasne, kako da kažem, ishode i rezultate koje treba da postignemo za te 2 godine da bismo onda dalje konkurisali.
E da, dobro, šta se dešava sa mladima i zdravima i starima i zdravima kada pusti te struje, šta vam se pokazuje? Kako to, evo šta ste do sad zapisali? Koliko?
Da, iz naših istraživanja, pošto mi sličnu stvar radimo već par godina, mi dobijamo da ljudi posle jednog tretmana pokazuju bolje rezultate nego kada imaju placebo. Tako da, u stvari, dobijamo pozitivne efekte toga za sada.
E pa dobro, ajde da se nadamo onda da će ti rezultati biti i brži i bolji i da se nadamo da će i starije osobe koje imaju te probleme imati priliku da se na ovaj način leče ako to proradi i ako upravo ovo što ste vi tu dodali proradi, koliko će to našu nauku i vas kao stručnjaka i ceo tim izdići i u međunarodnim okvirima.
Da, to, mislim, to će za nas biti sjajno, zato što, mislim, mi smo svakako jedna od grupa u svetu kojim se ovim bavi. Naravno, nismo poznati koliko neki u Americi i Nemačkoj, zato što su sredstva značajno drugačije. Ali čak i kad su sredstva mala, ako napravite veliki iskorak, vi dobijete ugled. I mislim, će to mnogo značiti, ne samo kao za nas, za kao grupu, pojedinci i ostalo, nego i za Univerzitet u Beogradu i za generalnu stvari nauku u Srbiji, jer je ovo lepa oblast u kojoj čak i iz male zemlje mogu da se naprave veliki rezultati.
Kažete da je projekat na 2 godine, evo da tako završimo ovu temu o kojoj pričamo, da li postoji mogućnost da se produži finansiranje ako vam zatreba vreme? Rekli ste da ipak je to jedan proces koji traje, to nije nešto što može da se završi za nekoliko meseci ili za godinu dana.
Pa da, tome se svi nadamo, pošto mislim finansiranje bilo kakvog naučnog projekta na godinu, dve nema mnogo smisla ako posle toga prestanemo to da radimo. To je kao da vežbamo 6 meseci i onda se vratimo na kauč. Nema to mnogo smisla.
Dobro, ništa. Onda se nadamo da će biti i daljeg finansiranja i nadamo se rezultatima. Veliki je problem svako ko ima nekoga u svojoj blizini ko pati od ove bolesti. Rekao ste sami da nema, ko ne zna. Mnogo bi značilo kada bi se ovaj problem rešio ili makar ublažio ili zaustavio. I sad ne mogu da propustim priliku, vi ste doktor psiholoških nauka i evo, u javnosti je odjeknula jučerašnja priča, u stvari od preksinoć, za Miku Aleksića i za to što su devojke konačno progovorile šta im se događa. Ovde u suštini ja bih više sa vama u ovoj kratkoj priči osvrtu i na ovu situaciju stavila na to kako razviti taj odnos roditelji, dete i društvo, da ovo ne bude tabu i da onog trenutka kada se stvar desi ili počinje da liči na nešto što nije prirodno i što ne treba da se odreaguje, da se progovori o tome.
Da. Pre svega sam htjela da kažem da je to što se dogodilo je za svaku osudu i svaka čast i velika je hrabrost da se sa tim izađe u javnost. Još veća ako je u pitanju neko sa karijerom. E sad, ovo pitanje je vezano, ja naravno nisam stručna, ali mislim da je ovo nešto o čemu svi treba da pričamo, pa i ovi koji nisu posebno stručni. Ovo je sad moj lični neki stav, ja mislim mora o tome da se priča pre nego što se to tako nešto desi. I mislim da moramo da vodimo računa o tome na koji način, pošto šaljemo suptilne poruke deci, u smislu da dete će često reći roditelju nešto kao da se desilo nekome drugom. Čisto da opipa teren kako roditelji reaguju na to. I ako tada propustimo priliku da adekvatno reagujemo ili kažemo nešto, ma šta to pričaš, gde si to čuo, otkud to znaš, mi u stvari učutkujemo dete. Tako da je to, kako ga ja vidim, neka zajednička društvena kolektivna odgovornost da se o tim stvarima priča ne samo kada su vest, tada uvek, ali ne samo tada, nego i pre nego što se desi i da se o tome priča i kada to nije kada nije u pitanju poznata ličnost, kada nije u pitanju neko čije ime i prezime znamo, nego kada su u pitanju i svakodnevne aktivnosti. Tako da za decu je važno da se povere bilo kome, ne moraju to biti roditelji.
Mhm. Znači, pitanje je koliko slušamo i koliko čujemo to.
Koliko čujemo, tako je, i nekad mnogo suptilnije to ide, jako retko će dete doći i reći, e sad slušaj, ajmo
da,
od početka.
Da, kao odrastao, da, neće, da, i ne zna ni šta mu se dešava, jel da, ne zna kako da objasni.
I pipa će teren. Mhm. Dete pipa teren, onog momenta kada ga isključimo, tog, mislim, kada kažemo, ma to su, jesi video šta se desilo, kada od toga pravimo senzaciju. Tog momenta isto tako tome stavljamo tabu, kao što ste rekli, dižemo to na nivo nečega što je nesvakidašnje, to je mnogo češće nego što veluje, i dižemo, dajemo mu neki afektivni, da je to sada neki strašno nešto novo što se desilo, što je senzacija, ali niko ne želi da bude u centru pažnje, da predne senzacije ako mu se dešava nešto loše. Znači, moramo, ja mislim da na nivou društva moramo da način na koji pričamo o tome dovedemo na meru koja će biti takva da ljudi mogu da izađu, odnosno deca.
Da mogu da progovore bez posledica, to je u stvari. Hvala vam evo i na ovom osvrtu, a hvala vam i na trudu da rešite veliki problem da današnjice, to su i Alzheimer i demencija. Ništa, pratit ćemo onda, u kontaktu smo pa ćemo biti u toku šta se dešava. Doktor Jovana Bjekić je bila naša gošća, naučna saradnica na Institutu za medicinske istraživanja Univerziteta u Beogradu, rukovodilac projekta Memorist. Hvala još jednom.
Prijetno.
9 minuta je do 9. U novom porazu Denvera ovoga puta od Jute 105-109 Nikola Jokić je ponovo bio najefikasniji igrač na meču, postigao je 35 poena uz 14 skokova i 9 asistencija. U ranije odloženom meču 19. kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće u Španiji protiv Reala. Meč u Madridu počinje u 19 časova, Zvezda ima 6 pobjede i 13 poraza, a kraljevski tim 13 dobijenih mečeva i samo 6 izgubljeni. Još jedna vest iz košarke, legendarnom jugoslovenskom i srpskom košarkaškom treneru Dušanu Dudivkoviću danas će biti dodeljena plaketa za životno delo povodom obeležavanja 100 godina od osnivanja sportskog društva Radnički. Svečanost će biti održana u Muzeju Jugoslavije, a prisustvovat će i predsjednik Vučić. I evo još jedna košarka, sve košarka jutro. Drugi turnir regionalne košarkaške ABA lige počinje danas u Banja Luci u hali sportova Borik. U drugom balonu druge regionalne košarkaške lige do nedelje igraće se mečevi 5., 6. i 7. kola prvi turnir ABA lige 2 organizovanje na Zlatiboru od 9. do 18. novembra prošle godine gde su odigrana prva 4 kola. A u Somboru je održan Kup nacije u ženskom boksu. Na okupu su bile bokserke iz Evrope, Azije i Afrike. Odjecima ovoga kupa kolega Milan Bigović sa sagovornikom.
Zahvaljujući telefonskim linijama, sada smo u lepom, možda i najlepšem gradu u Srbiji, Somboru. Pozdravljam predsjednika bokserskog kluba Sombor, Stojana Kneževića. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje, pozdrav vama.
Hvala vam što slušate prvi program Radio Beograda. Kup nacija u ženskoj konkurenciji je opstao uprkos koroni. Svaka vam čast. Bilo je zadovoljstvo pratiti turnir i Srbija je i na tom takmičenju osvojila pregršt medalja i to nam je veoma drago.
Jeste, hvala vam da uspeli smo i pored COVID-a da nastavimo tradiciju, održimo turnir uz pomoć Boksarskog saveza Srbije i gospodina našeg predsjednika Nenada Boročanina. Turnir je održan opet na jednom visokom nivou, to je sad već tradicija. Učestvovalo je 65 takmičarki iz 14 zemalja sa Srbijom 15 i pored svih nedaća, naravno Arena Fighter se ispratila zadnja dva finalna dana i sve je bilo na visokom nivou. Srbija ostavila sjajan utisak i kao domaćini, kao i po osvojenim medaljama i rezultatima.
Moram da istaknem na okupu Evropa, Afrika i Azija u ovim uslovima korone zaista ogroman rezultat.
Jeste, to su sve svjetske sile u boksu. Kad vam dođe jedna Rusija, pored svih nedaća, jedan Kazahstan, mislim što nema se više šta komentarisati o kvalitetu turnira, to je definitivno turnira kategorije zadnjih 4-5 godina, ali svake godine u godinu sve veći, sve snažniji. Prošle godine bilo je to 27 zemalja, 196 učesnica, verovatno je najveći turnir na svijetu poče olimpijskih svjetskih dešavanja.
Hajte da istaknemo barem jednu našu bokserku koja je ostavila najbolji, najlepši utisak.
Pa vidite, najbolji utisak u seniorskoj konkurenciji ostavila Nina Radovanović. Ona je pobedila ozbiljnu protivnicu iz Turske u finalnom meču, imala je 3 meča. Poslije nje moram da istaknem našu Aleksandru Tetovac, kažu našu, posle iz BK Sombora, koja je bila bolja za reprezentativke Hrvatske. Ona je popinula titul najbolje mladinke. Imamo jednu Saru Čiljković koja je isto uzela zlatnu medalju, Milenu Matović koja je uzela zlatnu medalju. Imamo stvarno se jednu široku lepezu talentovane decije ženske u boksu, znači naše bokserke koje mogu da naprave i ostvare neki rezultat za 2-3 naredne godine i mi se uzdamo u njih i trudit ćemo da im pomognemo kako god možemo da postanemo sila u tom ženskom boksu.
Još samo da podsjetimo da je ovo godina boksa, svetsko prvenstvo u Beogradu, ako korona dozvoli, ja verujemo da hoće.
Pa znate šta, sami ste rekli, ovo je jedan velik događaj. Nenad Boročanin je uspio da donese Srbiji i Beogradu da bude domaćin svjetskog prvenstva u boksu. Ja mislim da mi nismo nećemo se, kad smo bili pre 40 godina. Jugoslavija stara bila domaćin svjetskog prvenstva. Pored svih tih velikih gradova i velikih država koje su kandidovali, Beograd dobio da bude organizator najprestižnijeg događaja na planeti. E sad, mi ćemo dati sve od sebe, kako i gospodin Boručan, tako i naši bokseri, da opravdamo s medaljama to domaćinstvo.
Hvala vam puno na učešću u našem jutarnjem programu, gospodine Kneževiću, i puno sreće u daljem radu.
Hvala vama na pozivu i pozdrav.
Bio je to predsjednik bokserskog kluba Sombor, Stojan Knežević. I've never seen a diamond in the flesh. I
cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in a torn up town. No postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je nešto bolja, ali, naglašavaju lekari, nema opuštanja. Sutra će biti održana nova sednica kriznog štaba. Privrednici se nadaju ublažavanju mera. Imunolog i član kriznog štaba Srđe Janković kaže, međutim, za RTS da medicinski deo štaba još ne razmišlja o popuštanju.
Naravno da epidemiolozi u ovom trenutku tako nešto nećemo zagovarati, zato što je ovo tek početak poboljšanja, tek prvi nagovešte i da stvari idu nabolje. Još uvek je potencijal da se epidemija rasplamsa značajan, bolnice se nisu još uvek ispraznili i na kraju krajeva još uvek imamo i značajan broj preminulih. Ja mislim da uopšte nije trenutak da pričamo o ublažavanju, nego o tome da ispratimo situaciju do kraja da se nastavi ovaj povoljan trend. A proces imunizacije naravno odgovara nam da bude što efikasniji u svakom slučaju. Ali moram reći takođe, koliko god se mi uzdali vakcinaciju, koliko god insistiraju da je važna, mere sprečavanja kontakata su i dalje ključ, zato što ovu bolest jednostavno možemo da sprečimo tako što sprečavamo zaražavanje. Ja bih rekao, naravno, ona vakcina koja je na raspolaganju, a da je prošla istraživanja, da je registrovana i odobrena, je vakcina koju bih preporučio. Ne bih rekao da u ovom trenutku imamo naučnu osnovu da biramo između jedne i druge vakcine, pogotovo neka opšta, neka preporuka.
U Srbiji je do sada vakcinu primilo više od 22.000 građana. Danas stižu nove količine vakcine Pfizer-BioNTech, a sutra i Sputnika V. Od ove nedelje vakcinacija će biti organizovana na 300 punktova u gotovo svim gradovima u Srbiji. Tokom proteklog vikenda u Kruševcu je vakcinisano 25 osoba starijih od 75 godina, rekla je direktorka Doma zdravlja u tom gradu, doktorka Marina Kostić.
Imali smo našeg sugrađana koji je star 90 godina i koji je odlično podneo vakcinaciju. Veliko interesovanje, mi svakodnevno dobijamo pozive i na telefon i putem maila našeg sugrađana kako bi smo mogli da organizujemo sve te punktove na kojima bi oni mogli biti vakcinisani. Do sada je vakcinisano ukupno 500 Kruševljana. Mi očekujemo da ta brojka bude uskoro ovih dana mnogo, mnogo veća, pošto se planiraju akcije vakcinisanja sutra, preko sutra i nakon sutra. O tome ćemo dobiti naknadno podatke, a svakako danas idemo u pripremu prostora, to je sportska hala, za masovno vakcinisanje naših sugrađana.
Na listi prioriteta za vakcinisanje u Srbiji su i prosvetni radnici i novinari. Do podneva novinarske redakcije treba da dostave spiskove zaposlenih koji su najugroženiji pre službi vlade Srbije. Vakcinacija će najverovatnije početi sutra. Predsjednica izvršnog odbora UNSA Dragana Pejović je za RTS rekla da je odluka o prioritetima ipak prepuštena solidarnim odlukama unutar redakcija.
Mediji su deo društva i slika društva u kome živimo. Kao što svi građani ne mogu istovremeno primiti vakcinu, nemoguće je i u medijima da se to dogodi, ali one kolege koje su prema poracenju njihovih redakcija najugroženije, one koje rade na terenu, novinari, snimatelji, fotoreporteri, pretpostavljam, i oni bez kojih je nemoguće obezbediti nesmetan rad redakcija.
U danu za nama u Srbiji je manje od 1400 novozaraženih, ali manje od 8000 testiranih. Preminulo je još 20 osoba. Vlasnik poznate škole glume, reditelj Miroslav Aleksić, bit će danas saslušan pred višim javnim tužilaštvom. On je uhapšen nakon što ga je pet učenica optužilo za silovanje i seksualno uznemiravanje. Podrška okolini institucije je važna u ovakvim slučajevima, ističe Ivana Milosavljević iz prihvatilišta za urgentno zbrinjavanje zlostavljanja dece.
Ovaj slučaj nama govori da deca obično poznaju svoje seksualne zlostavljače i da su to osobe u koje deca imaju poverenja i to su osobe iz njihovog okruženja. Ali o tome jako dugo ćute i ne govore onome što im se desilo. Deca se inače osjećaju socijalno obeleženo kad im se tako nešto desi. Osjećaju se da su izgubili vlast nad sopstvenim životom i zato je bitno da o tome sa decom razgovaramo. Ali pored roditelja, mislim da je jako bitno da o tome počnemo i sistemski da razgovaramo sa decom, od predškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjih škola, da deca znaju šta je seksualno zlostavljanje, šta to podrazumeva, kome mogu da se obrate kada se nešto tako desi i koju će podršku i zaštitu deca dobiti.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da će policija uvek pružiti pomoć svim žrtvama nasilja. Pozove sve one koji smatraju da su ugroženi da se jave policiji što pre.
U tako osjetljivim stvarima, ja vam garantujem samo jedno. Ja mogu da garantujem da neće biti takvih ludaka, da neće biti ljudi koji vrše nasilje, ali vam garantujem da kad se obratite našem policajcu, kad se obratite pripadniku Ministarstva unutrašnjih poslova, niko vas se neće smejati, niko vas neće pitati a šta si čekala. Ne, saslušat će vas, razumet će vas, pomoći će vas, bit će na vašoj strani. Evo, to vidite i po ovom primjeru.
Za protekle četiri decenije kroz glumačku školu Mike Aleksića prošlo je više od 3000 dece uzrasta od 6 do 19 godina. Vodeći politički lideri Evropske unije su zabrinuti povodom hapšenja Alekseja Navalnog, ruskog opozicionara i blogera, koji je pritvoren juče odmah po sletenju na moskovski aerodrom kada se vraća iz Berlina. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel očekuje od Moskve da pusti Navalnog. Isto traži i Jake Sullivan, budući savjetnik za nacionalnu bezbednost novoizabranog američkog predsjednika Josepha Bidena. Advokati ruskog opozicionara i blogera Alekseja Navalnog saopštili su da im nije dozvoljen pristup klijentu. Dva dana je ostalo do inauguracije novog predsjednika SAD-a Josepha Bidena. Sve američke države su u pripravnosti zbog mogućih protesta, a vojnici nacionalne garde i policija nastoje da spreče ponavljanje nasilja koje je 6. januara izbilo ispred američkog kongresa. Iz Vašingtona Nena Zafirović.
Više od 15 blokova od Capitol Hilla je zatvoreno. Na ulicama je 25.000 pripadnika nacionalne garde. Inauguracija će biti manje više virtualnog karaktera, ali ono što je važno napomenuti je da se zadržava tradicija da će pored članova Senata i Kongresa, pored predsjedavajućeg Vrhovnog suda, pred kojim će Joseph Biden položiti zakletvu, tu biti i pripadnici diplomatskog kora, među njima i ambasador, novi ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama, Marko Đurić sa suprugom. Ono što se najavljuje da će Donald Trump u narednih 24 sata, najverovatnije utorak, izdati još stotinu pomilovanja. Pomenje se čak i pomilovanje Juliana Assangea, mada i kažem i to još uvek nije potvrđeno.
U osnovnim i srednjim školama u Srbiji danas je posle jednomesečnog raspusta počelo drugo polugodište, a časovi su skraćeni na 30 minuta. Učenici prva četiri razreda osnovne škole nastavu svakodnevno pohađaju u školi, a stari osnovci i srednjoškolci kombinovano u školi i na daljinu. Tamo gdje ima mogućnosti interesovanja radi boravak, a zbog pandemije školska godina trajeće 5 dana duže. U novom porazu Denvera, ovoga puta od Jute, 105-109, Nikola Jokić je ponovo bio najefikasniji igrač na meču. Postigao je 35 poena uz 14 skokova i 9 asistencija. U ranije odloženom meču 19. kola Evrolige, košarkaši Crvene zvezde igraće u Španiji protiv Reala. Meč u Madridu počinje u 19 časova. Vreme, hladno, ponegde sa mrazom, maglom i niskom oblačnosti. Na severozapadu zemlje pretežno vedro. Najviša temperatura od -3 do 1 stepen. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Dancing on, do the boogie all night long. absence of you. Suspense control in my mind. I cannot find the way out of here. I want you by my side so that I never feel alone again. Love wants you. We can bring it on the floor. Never dance like this before. We don't talk about it. Dance on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. Love wants you. We can bring it on the floor. Never dance like this before. We don't talk about it. Dance on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise.
I 14 je, evo nas u četvrtom satu našeg jutarnjeg programa, uhvati dan, ovaj 18. januar, počinje drugo polugođe, počinje novi deo godine školske i vraćaju se đaci u klupe i vidjet ćemo tokom ovog sata, Ivanka Joksimović će nam se uključiti u program pa ćemo čuti iz jedne osnovne škole kako se to sve priprema i da li ima promjenu u odnosu na prvo polugođe, na onaj period kada su đaci još uvek išli u školu. U ovom satu ćemo čuti i EU Info vesti, kao i uvek ponedeljkom, u stvari vesti iz EU Info centra. Tu je i dogodilo se na današnji dan, tu su i karavančići, obeležavamo tokom cele ove godine 60 godina karavana satirične radijske emisije sa najdužim stažom na svetu. Eto je to što se tiče sadržaja u ovome satu. Ekipa, naravno, kako da ne spomenemo ekipu koja je tu sa vama od pola sedam, Miša Milanov za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandar Mladenović. Evo, stigle su nam i merenja za 9. U Novom Sadu minus 7 stepeni, u Beogradu minus 6, u Kragujevcu minus 9 i u Nišu minus 5. Evo, otoplilo je na Kopaoniku, sada je minus 14 zvanično, ali je subjektivni osjećaj punih minus 20. Ja se divim skijašima, stvarno, svaka čast. Vedro je, to je ono što vole, da bude ovako puno snega. Kažu, skoro 90 cm snega je na Kopaoniku, ali je vedro. Tako da, eto, bit će lep dan za bilo kakvu aktivnost na snegu, ako ste tamo na nekom zimovanju, a to je Kopaonik, kažem, najhladniji sa minus 14, minus 11 na Crnom vrhu i u Sremskoj Mitrovici i minus 10 Sjenica, Zlatibor i Smederevska Palanka. Ostatak zemlje minus 5, 6, 7, 8. Vedro na severu, na jugu, kako idemo južnije, sve više oblaka i sve više snega, ali sve uglavnom slab sneg, nema trenutno mećave, čak je ova snežna mećava koja je vejala na Crnom vrhu prestala, sada je tamo maglovito. Danas, kažu meteorolozi, tokom dana malo umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena, temperatura od minus 3 do plus 1, u Beogradu slično vreme i najviša temperatura u Beogradu minus 1. Sutra ponegde sa kratkotrajnim snegom, dnevna temperatura u postepenom porastu, od srede nam kreće i vetar, u stvari od četvrtka kreće košava, a u petak na severu i zapadu i za vikend i u ostalim predelima jače na oblačenje sa kišom, ali temperatura u najvećem delu zemlje prelazi u veći plus. Dobro, to je to što se tiče vremena i prognoze, šta nam je tu, nam je zima i treba da bude i hladno i da ima snega. Ovo što nam stiže od vesti potvrđuje da su putni pravci prohodni i prilazi zimskim centrima, ali jug zemlje muči muku sa prekidima u električnom snabdevanju, tako da ćemo morati i o tome više da govorimo i tokom programa danas, ali i tokom jutarnjeg programa sutra. I kao što sam najavila, vesti EU Info centra kao i svakog ponedeljka.
Vesti EU Info centra.
Slušate EU za tebe radio vesti. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, u intervju za božićno izdanje Blica rekao je da je ponosan na pomoć koja je stigla u Srbiju iz Evropske unije tokom krize izazvane pandemijom. Evropska komisija je 29. decembra odobrila dodatnih 70 miliona evra za IPA regionalne fondove, od čega će Srbija dobiti veliki deo kao pomoć za obezbeđivanje vakcina za prioritetne grupe od Evropske unije Zapadnom Balkanu početkom 2021. naveo je Fabrici. Komentarišući odluku Evropske komisije o paketu pomoći za rani pristup vakcinama protiv COVID-19 na Zapadnom Balkanu, komesar za proširenje Oliver Varhelyi je izjavio da je tokom pandemije Evropska unija pokazala da se odnosi prema Zapadnom Balkanu kao privilegovanom partneru. Paket će se rasporediti u vidu bespovratne pomoći kako bi se pokrili troškovi vakcina za prioritetne grupe u regionu, kao i opreme neophodne za vakcinaciju. Prema najnovijem istraživanju javnog mnjenja, koje je u periodu novembar-decembar prošle godine agencija Nina Media sprovela za delegaciju Evropske unije u Srbiji, više od polovine ispitanika, 52%, glasalo bi za pristupanje Evropskoj uniji, a 33,4% bilo bi protiv ako bi se danas organizovao referendum o članstvu. Podrška integracije u Evropsku uniju posebno je snažna među mladima od 18 do 29 godina, od kojih bi 60,3% ispitanih glasalo za pristupanje. Međutim, samo 36,8% građana Srbije veruje da će se pristupanje Evropskoj uniji dogoditi pre 2030. dok 32,9% smatra da će se to dogoditi posle 2031. godine, a 22,9% da se to nikada neće dogoditi. Rad na smanjenju zagađenja vazduha, zaštita biodiverziteta, rad na pročišćavanju otpadnih voda, serija online webinara namijenjenih građanima, a koji obrađuju najvažnije teme. Promocija zelenih rešenja za mobilnost koja ne zagađuju životnu sredinu, podrška lokalnim inicijativama. Samo su neke od aktivnosti Evropske unije i Srbije koje su obeležile prošlu godinu. Šta je u 2020. donelo partnerstvo Evropske unije i Srbije, pročitajte na web stranici europa.rs. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacije Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
eyes over you, I'd put out the flame. Said tonight would be different, I wouldn't need to play a game. I walked past your tower block, saw a flick in the blinds. I said tonight would be different, tonight I'd walk on by. But here I
i 24 je, rekao smo, već drugo polugođe danas počinje, već je počelo, pandemija, potpuno drugačiji uslovi u školama nego svih prethodnih decenija, da ne kažem vekova. Idemo sada u jednu od beogradskih osnovnih škola, naša Ivanka Joksimović proverava kako je sve pripremljeno, imali razlika, kako škole funkcionišu u ovim uslovima. Ivanka, dobar dan, gde se nalaziš?
Dobar dan, Aleksandra. Nalazim se u osnovnoj školi Skadarlija, gde su već u toku časovi za učenike od prvog do četvrtog razreda. Dakle, posle tačno mesec dana raspusta, širom Srbije više stotina hiljada osnovaca i srednjoškolaca je krenulo u školu u drugo polugodište, po istom principu po kojem se radilo od 1. septembra. Sa mnom je direktorka škole Mirjana Sloboda. Gospođo Sloboda, dobar dan. Kako će nastava biti organizovana? Da li ima nekih izmena u dosadašnjem režimu?
Dobar dan vašim slušaocima i srećan početak drugog polugodišta svim učenicima. Pa evo, kao što ste rekli, posle tačno mesec dana učenici su se vratili u škole i sistem rada je kao što je bio i na početku školske godine. Dakle, mlađi razredi idu prepodne u školu, stariji razredi su posle podne. Što se tiče mlađih učenika, oni idu svakoga dana u školu i podeljeni su u dve grupe. A stariji učenici idu praktično svaki drugi dan u školu, takođe su podeljene u dve grupe. Ono što može da bude izuzetak, to je da ukoliko učenika ima manje od 15 koji su opredeljeni za direktno pohađanje nastave, oni mogu svi zajedno da pohađaju u jednoj grupi svakodnevno. Mi imamo dva takva odeljenja u školi koji, dakle, idu svaki dan u školu, iako su u starijim razredima.
Da, sada ste rekli oni koji su opredeljeni da idu u školu, dakle, to znači da postoji mogućnost za učenike koji iz nekog razloga žele da slušaju sve online, da tako i pohađaju nastavu.
Tako je, od samog početka ove školske godine online mogućnost pohađanja isključivo online nastave je dozvoljena i moguća učenicima. Ona je, što se tiče drugog polugodišta, ostala na nekom broju koji je bio kao i u prvom polugodištu, to je nekih 50 i recimo 5 učenika od naših 530 koji su se opredelili, znači 10% učenika je opredeljeno za isključivo pohađanje online nastave i oni naravno na to imaju pravo.
Kako se sprovode mere? Pretpostavljam da su sada već i vi i učenici već ste navikli, ali koliko se poštuju? Poštuju li mlađi učenici mere? Šta možete da nam kažete o tome?
Tako je, poštuju mere svi, zaista su se navikli od samog početka. Škola je inače pred početak drugog polugodišta kompletno dezinfikovana, znači inače se tokom raspusta radi generalno čišćenje škole, nakon toga dezinfekcija, čišćenje dvorišta, snega i naravno sve ono po proceduri. U školu ulaze samo učenici i zaposleni, ostali isključivo u skladu sa dogovorom sa znači nastavnicima ili ukoliko je nešto neophodno samo do sekretarijata i računovodstva.
Kakav je vaš utisak o online nastavi? Da li je došlo do nekog osavremenjivanja i da li su se učenici i nastavnici navikli? Koliko im to odgovara?
Pa svakako su se navikli, obuke su trajale i tokom celog prvog polugodišta, priličan broj nastavnika jeste obučen i osposobljen za korišćenje različitih tehnologija u nastavi. Ako se sećate, mi smo od 30. novembra svi prešli, što se starijih razreda i srednjih škola tiče, prešli na online nastavu, tako da je u tih nekih 3 nedelje, da kažem, do početka raspusta i bila organizovana online nastava za sve. Tu su se već uspostavili svi potrebni mehanizmi, deca su se navikla, sa zadovoljstvom su pratila tu nastavu i to se pokazalo kao jedan efikasan i adekvatan način rada za realizovanje sadržaja.
Bila je to direktorka osnovne škole Skadarlija, Mirjana Sloboda. Želim vam srećno polugodište i da dovedete lepo ovu godinu, školsku godinu do kraja. Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Aleksandra, to je to što se tiče osnovnih škola, a kada je reč o srednjim školama, kao i u prethodnom polugodištu, učenici će jednu nedelju ići u školu, dok će drugu učiti na daljinu.
Ej, Ivanka, hvala ti puno na ovom uključenju, hvala i tvojoj sagovornici, to je bila Ivanka Joksimović, uključila nam se iz osnovne škole Skadarlija ovde u centru Beograda, povodom početka drugog polugodišta, ne znam šta da vam kažem, eto, puno strpljenja, upornosti, sve je ovo potpuno drugačije, već smo se naučili da je sve drugačije kada je školovanje u pitanju. Inače, treći ponedeljak u januaru je najdepresivniji dan u godini, Blue Monday se zove, to je po istraživanju britanskog psihologa Cliffa Arnala, da li će depresivnosti doprineti i ovaj polazak u drugo polugođe u ovakav način školovanja, ne znam, ali znam da smo mi i dalje tu sa vama na Radio Beogradu da upravo vam učinimo da vam dani počnu lepo, pa i ovaj najdepresivniji ponedeljak u celoj godini. Malo muzike, dogodilo se na današnji dan, a onda proveravamo kako deca sa ulice provode ove ledene dane i čućemo kakva je situacija u svratištu.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1842. godine u Teatru na Đumruku, prvom stalnom beogradskom pozorištu, premijerno je izvedena tragedija Stefana Stefanovića, Smrt Uroša V. Predstavu je postavio Atanasije Nikolića i izvelo diletantsko pozorište iz Novog Sada pod naslovom Uroš V. Njemanjić, drugi i zadnji car srpski. Žalosna junačko-istorijska igra u četiri čina.
Nek svirka lebdi oko moga Uroša i otera nemile sne koji ga bude. I tebi ću venac oplesti kao što sam nakitila Urošu.
Već dugo spava, carice moja, rado bih ga probudio. Možda će verne prijatelje nekad koriti što ga još za vremena probudili nismo.
Njega da mi budiš. Željne su sna umorne trepavice moga Uroša.
Preželjne su, carice moja, to je tuga moja što mi srce mori.
Kako i ne bi bile dobri, Teofilo, kad pesmom veselih prijatelja i verne družine zoru budan uvek dočekuje.
Da onda zaspi.
Dođe Vukašin, care, gospodine, leti vreme pusto, dok još u rukama imaš lepu mladost, pevaj, veseli se, jer jedan put samo pusta dolazi da brzo opet odleti.
Na današnji dan 1909. godine u Šapcu je rođen književnik Oskar Davičo. Prvu zvirku pesama objavio je 1930. godine. Tvorac je obimnog poetskog dela od 50.000 stihova. Napisao je romane, pesma, ćutanja, gladi, tajna i drugi. Bio je oštar kritičar kulturnih zbivanja svoga doba.
Da mi imamo literarno vrednih i svetu potrebnih stvari, ne brinite, bile bi već prevedene i otljeskane i pokradene od strane nacionalnih veličina raznih nacija i zaboravljene kao naše. Zar se to nije desilo svim Jozef Koradima, zar se to ne dešava na naše oči i Picasso, o kom se danas u Francuskoj manje piše nego li o braku koji je Francus. Istorija ne zaboravlja ono što treba pamtiti uprkos sitnim ljudskim i nacionalističkim igrama marifetlucima.
18. januara 1936. godine preminuo je engleski književnik i novinar Rudyard Kipling. Bio je prvi i najmlađi pisac sa engleskog govornog područja koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Njegovo najpoznatije delo, Knjiga o džungli, objavljeno je 1894. a pesma Ako 1910. godine.
Ako možeš da zadobiješ pobedu posle poraza, a da te dve barke podjednako primiš, ako možeš da sačuvaš hrabrost i glavu kada je svi ostali izgube, tada će sreća i pobeda biti zauvek tvoj poslušni robovi. I ono što više vredi nego slava, bit ćeš čovjek, sine moj.
Na današnji dan 1939. godine u Beogradu je preminuo lekar Dragiša Nišović. Kao srednjoškolac je sa srpskom vojskom prešao preko Albanije u Velikom ratu. Tokom studija medicine u Parizu postao je član Komunističke partije Francuske. Po povratku u Srbiju bio je osuđen zbog političkog delovanja. Tokom transporta u beogradski zatvor Glavnjača, automobilu u kome je bio Mišović udario je u tramvaj. Preminuo je dva dana kasnije, u opštoj državnoj bolnici. Njegovo ime danas nosi kliničko-bolnički centar na Dedinju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke a review bottle, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of Everlisk and turn around. Let's raise a glass or two to all the things I've lost by you. Oh, tell me how the loss of you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that loss on you?
Minuta je do 10 časova. Još toliko smo sa vama u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Ledeni dani stvaraju brige i nama koji smo u toplim domovima i koji se brinemo kako ćemo napolje i kako ćemo da izađemo na poledicu, a onda možemo da zamislimo kakve su to brige za decu sa ulice. Kako je proteklo ovih nekoliko ledenih dana, da li su kapaciteti svratišta sa decu sa ulice uspeli da prime sve one kojima je bio potreban smešti prethodnih dana, trebali šta, na vezi nam je Mina Lukić iz svratišta za decu sa ulice. Mina, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je situacija, kako je protekao, evo ovaj vikend kreće danas i novo polugodište, kakva vam je situacija u svratištu?
Situacija u svratištu nam je, mogu da kažem, vanredna u svakom smislu. Odnosno, broj djece koje nas posećuju je povećan, značajno iznad proseka, odnosno iznad tih brojki na koje smo navikli, iako je ovo hladno vreme i zima, tako da mi se onako prosto snalazimo kako možemo, dobro to bolje organizujemo. Sada je bio to malo olakšao situaciju, danas je nova školska godina, očekujemo da nam sada ovaj period novog polugodišta bude još malo izazovniji, ali nekako smo, eto, sad već taj povećan broj dece je neka stvar koja je postala trend, nije više izuzetak, tako da se navikavamo polako.
Dobro, kakva je situacija što se tiče garderobe, obuće, trebali oni koji slušaju sada program i imaju nešto što bi mogli da daju, trebali nečeg posebno ili je bilo šta dobrodošlo?
Nama je sve dobrodošlo. Ono što je definitivno najpotrebnije sada u ovim zimskim danima jeste ta obuća, idealno, koja ne propušta vodu i tople jakne. Međutim, s obzirom na broj djece koji nam dolazi i na to šta sve mi radimo sa decom, a to je i kupanje i hrana i škola i radionice nekakve kreativne, edukativne i tako dalje, i druge stvari su nam potrebne, poput higijenskih sredstava, školskog pribora, odeće i obuće, veša, čarapa i slično.
Mina, briga je uvek kako će deca učiti i završavati školu, svakako da i deca sa ulice žele da budu i dobri đaci i da savladavaju predmete. Kako tu stoje stvari? Vi ste imali volontere koji su držali časove toj deci, imali sada potrebe za tim, da li treba da vam se jave oni koji žele da dođu i da pomognu na taj način?
Mi smo imali volonteri i generalno ta volonterska podrška koju mi dobijamo je nešto što nam mnogo znači. Međutim, sada u ovoj situaciji sa COVID-om i sa svim, i kada mi sve svodimo na minimum što se tiče broja ljudi, zapravo odrasli koji mogu da borave da bismo obezbedili što više mesta za decu, nažalost trenutno ne možemo da organizujemo volonterske smene. Međutim, naši vaspitači su tu da probaju da organizuju sa decom, odnosno sa što većim brojem spojem njih suštinski, a u manjim grupama, da uradimo domaće zadatke, da ispratimo nastavu, ono što je zapravo veliki, možda čak i najveći izazov sada u ovom periodu za nas bio, odnosno za decu, jeste to što najveći broj njih nema tehničke mogućnosti da prati online nastavu. Tako da smo mi onda pokušavali da organizujemo te neke grupice u stratištu, mislim pokušavali, organizovali smo grupice u stratištu gde ih onako podelimo po razredima, koliko je razred pohađa, pa onda sedimo, pa pratimo, pa onda to obrađujemo i prerađujemo u stratištu i tako dalje. Tako da eto, to je jedan od većih izazova sa kojim se naše dete suočavaju.
Hvala mi na puno i na trudu i na ovim informacijama koje ste podelili sa nama. Tu ste, hajde samo da spomenemo na koju adresu mogu ljudi da donesu ili preko kog sajta mogu da se raspitaju ako imaju želju da pomognu, kako mogu da vam pomognu.
Adrese stratišta su Krvska 7A na Zvezdari i Bulevar Arsenija Čarnovića 145 na Novom Beogradu. Tako da kogod ima neke stvari koje bi volao da donira, može to da uradi svakog dana u nedelji, znači uključujući i vikende do 6 popodne. Naš web sajt je www.cim.org.rs, pa se ljudi i tu mogu informisati o našim kontaktima. A evo, volio bih da iskoristim priliku, stvarno se zahvalim svima onima koji nam svakodnevno zaista pomažu i doniraju nam, i vama koji nam uvek dajete prostora da podelimo ono što nam je potrebno i važno.
Hvala vama na ovom uključenju, Mina. Srećan rad, prijatno.
Hvala.
Bila je ovo Mina Lukić iz Sratišta za decu sa ulice. Eto, čuli ste kako možete da im pomognete ako ima potrebe.
You Radio Beograd. Caravan.
Caravan.
Radoja Domanovića predstavit ćemo kraćom scenom Dobročinstvo.
Komšija, pa ovo je prava poplava.
Baš poplava. Evo ti moja kabanica.
Hvala ti, komšija.
Pa ništa, brate, naši smo ljudi.
O, komšija!
Čujem.
Ala bi ti grdno pokisao da ne beše moje kabanice.
E, mnogo bi pokisao. Baš ti hvala.
A veliš, komšija, baš bi pokisao.
Pa kako da ne bi, hvala ti.
A veliš, bio bi kao miš mokar.
Ama baš kao miš, mnogo ti hvala.
E, što bi ti pokisao da ti ne beše mene? Ala bi ti grdno pokisao da ne beše moje kabanice.
Mnogo bi pokisao, baš ti hvala.
A veliš, komšija, baš bi pokisao.
Ma kako da ne bi, hvala ti.
A veliš, bio bi kao miš.
Ma baš kao miš, mnogo ti hvala.
Nešto bi ti pokisao da ti mene ne beše. E, sreća tvoja što sam imao dve kabanice.
Baš dobro. Hvala ti, ko brat.
Ma ništa. Do kostiju bi ti pokisao.
I bi. E, hvala ti mnogo.
O, komšija.
Čuje.
Ala je nabujao ovaj potok.
Jes, komšija, jes, baš je nabujao od pljuska.
Da ne bi one moje kabanice, bio bi ti gola voda.
Što skoči u vodu, nesrećniče?
A bolje da se udavim nego da slušam tvoju priču o kabanici.
E da, ovo je još samo jedan u nizu karavančića koji ćete slušati do kraja ove godine svakog radnog dana u jutarnjem programu. Obeležavamo 60 godina karavana i to bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda ovog 18. januara. Sa vama od jutru su pola sedam Miša Milanov za Mix Pultom, muzička urednica je Teja Dimitrijević, producent Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite svakako uz Radio Beograd jedan, malo muzike, vesti, pa onda Elizabeta Arsenović i magazin na prvom. Prijatan dan.